Já, það vel aftur dark hérna hjá okkur í kjartan í kvöld Alli
Já, já, bara Halloween vika, maður þarf að vera með krökkunum
Þetta þér að kenna, við séum svona seint Því að þú einmitt varst ykkur Halloween stússi í kvöld upp á Kjalanesi
Já, það hafa verið að labbi í hús og sníkja nammi með krökkunum
Já, góður í því reyndar
Jú, góður í því
Já, við erum frábæran gest í dag Ég fekk eitt sem var sko var heitur í gær og ég vona hans ég enn að hamra játnum en að heitt Viktor Unnar Illugason blessaður
Elir
Hvernig ertu?
Ég er rólegur
Já, hún er svo vaður og svona
Já
Hvað hérna
Alvöru gestur
Já, það er eiginlega svona smá þema hjá okkur að vera alltaf með þjálfara í setti sko. Þetta er einhvern veginn þetta gæti bara heiti þjálfara spjallið þessuna sko.
Ég vil fara að kynnast bara öllum þjálfurum á landinu Þetta fínt svona plattform fyrir það líka
Já Þú ert ekki að þjálfa núna, Viktor?
Nei
Engin áhugi fyrir því eða bara lítið að frétta?
Nei, það bara engin áhugi, bara engin tími Ég var svo ógeðslega mikið að börnum.
Já, það reyndar...
Fjóruða að koma í janúar.
Það ekkert grín að vera þjálfar á Íslandi í dag, sko.
Nei, sko, vöð líka, ha?
Nema og sérti ykkur stórum klúb og getur verið bara í hádeginu, sko.
Já, en sko, en svo oft talaðu að þetta sé, hvernig maður orðað, svona kannski við mettast í markað bara í heimi. Það er endalaust af atvinnulausum þjálfurum úti í heimi.
Já.
Það er auðvelt held ég að sko, festast í atvinnuleysinu ef þú ert ekki rosalega góður þessi liði.
Já, líka bara þjálfar á Íslandi, ég er bara með góðan standart bara í mæt alltaf og sinni svo 100%, ég held að við séum líka eina þjóðin sem leggjum svona ótrúlega metnað í þjálfun á meðan við fjölda iðkanda og maður er að sjá menn kannski mæta með tvo flokka og eru kannski 6 tíma á æfingasvæðinu.
Já,
þannig að þetta er líka bara mikið hrós til íslenska þjálfara.
Það er oft talað að hérna, við séum sko, mjög framalega á hérna, því sviðið sko, upp í kannski 5. flokk, 4. flokk. En svo er eitthvað sem að klikka stundum.
Ég er meitt leiðilegt teik á þetta.
Hvað er með það?
Ég, mín kenning er svo að yngri flokka þjálfara skipta engu máli.
Ég er ekki á samanlæðir.
Bara þú veist, leikmenn sem að verða góðir, eru það hvort sem að Jonni eða Gunni verða þjálfara. Þeir eru alltaf góðir.
En það er ekki álpaðsandali til að vera með gott umhverfi.
Já, þú veist, en þú veist, Þeir sem eru bestir, þeir eru ekki bestir á fótboltaæfingu í fífunni, þeir eru bestir í fótbolta utan, skilur
við. Já, ég er samanlega.
Ég meina þegar þú ert yngri þá er líka bara helmingurinn á þessu krökkum, er bara út að batta við líka við allan daginn.
Allan daginn bara, þar verða þær góðir.
Það er nefnilega máli.
Þess vegna er líka á 90% af leikmönnum í Íslandi með lítinn leikskilling, sko. Það er svo þú þarf kannski aðeins að hjálpa þeim.
Mér finnst hlutverk yngri flokka þjálfara er með eitthvað svona geðveikan gæja, bara reyna að skemmast lítið og getur.
Ég er alveg sammála þess að því eins og svo ertu með kúltúrun eins og allir þekkir að skaga hann manna þar sem að höllin er bara opindu 10 á kvöldin og krakkarnir eru alltaf út í fótbolta.
Já, sko, ég veit bara svona, þegar ég var að koma, ungi strákar að koma við meistarlokin, ég held að það sé erfiðast að skrifa fyrir það er taktisk skrif. Það er bara að fá boltan yfir sig í bakverðinu með orkansi ungur, það er alltaf settur í bakverðinu að kantinn og svona.
Já.
Það er svona erfiðast að þá koma strax bara, ég hef ekki trú á honum, hann sér ekki mann og bolta og boltinn alltaf yfir hann og hann alltaf lengi að snúa. Þannig að þessi litlu hlutir held ég sé mjög mikilvægir allavega svona...
Já, ég er samanlega því að svona þriðja öðrum flokk, þá þarftu að fara að kenna leikinn svona einhverju viti.
Leikfræði.
En svona undir það finnst mér bara...
Ég meina, dótti mín er bara út í fótbolt allan daginn ef hún er ekki að skjóta mig í marki. Ég held hún græði mest af því, heldur hún að fara okkur æfingu með 50 stelpum, sko.
Já, ég er þar.
Þannig að ég er alveg sammála þessu, en leikfræðin, hún kemur hann inn í þriðja flokki sem er mikilvæg.
Já, algjörlega. Núna vera fleiri þjálfarar atvinnulausir.
Já.
Einhverju pappa ráðnir skiptir.
En það var skemmtilegur og leikmennir með sjálfsögst, það verðaði bara betri líka.
Já.
Ég hef búin að vera heitur núna síðustu tvo þætti.
Ég hef búin að vera furðulega heitur.
Inboxið mitt er full, bara á peppi. Þannig að það er voru pressa núna.
Já, það er mikil pressa núna. Hérðu, hver er maðurinn? 2003 til 2005 spilar hann með Seljesnitsar, 40 leikir að skora 5 mörg.
Hvað land?
Landið frá Selje...
Það er erfitt og veist ekki hvað landið þetta er.
Þetta er klúppur frá Sarajevo. Sagt, Serbo-Croatian
2003
Þetta er sko Sarajevo sem í Bosni held ég
Hvað er þetta hérna 2003
til 2005
Þetta er Mandžukić
Nei
Og ég ætla að segja hann
Já, það var svona fyrsta Ekki þetta Modrić
2005 til 2007 spilur hann með Teplice 43 leikir 16 mörg
Ég Þú ert að jóka í okkur.
Lilla erfitt.
Ég veit að þetta leðilegum að það.
Hann reyta að fyrir á lán hann að fyrir tífubilsi til frá tífubilsi til Ústí Nat Labem. 15 leik í 6 mörg.
Þetta ekki einhver sókna með það en þetta ekki eðlilega erfitt sko.
Er það ok, hendum okkur til 2007. Það var hann keiptu til Wolfsburg 111 leikir 66 mörg.
Wolfsburg?
Who's that guy?
Hver eitthvað góður í Wolfsburg? Hvað er það, 2000 og?
7-2011.
Þetta eitthvað svona austan tjáls eitthvað sko.
2011-2016 spilar hann 130 leikir skora 50 mörg fyrir Manchester City.
Er það Robinho?
Nei.
Nei, þetta hann hérna Santa Cruz.
Nei.
Er þetta hann Alexander Lacazette? Nei, þú vill er þetta erfitt maður Lacazette. Þú hvað er ég að segja hérna?
Veitu, hvað hétu eftir búlgarinn hann hjá þeim?
Hvað, er þetta bakvörður ekki?
Nei, þetta búlgarinn á miðjunni. Ekki?
Nei, þetta ekki búlgar á miðjunni.
Ok, Arsenal hvað mörg mörg, sagður?
Nei, Manchester City, 130 leikir 50 mörg. Er
þetta,
hvað heitir hann að sendir? Þetta sendir? Já, þetta sendir.
Þetta sendir.
Já, þetta hann hérna nér og eitthvað. Veitu, hvað heitir hann?
Sýkkar lýli. Lána 2015 til 16 til Róma skorar 8 mörk í 30 leik og keiftur rétt.
Yes.
Já. Sjælegt hjá okkur.
Ég var kominn í Lacazette í Arsenal. Og... Já, en við náðum þessu endanum.
Já. Já, þetta var hetjuleik hjá okkur.
Já, þetta var hann að þetta kom með seinni skipunum.
Já. Hörðu, sko við erum í Pepsi Max stúdíónu. Viktor, þú ert nú að gælar á Pepsi Max hérna.
Já.
Gerir það vel. Exo mögur leið líka. Þú ert Kópavogsbúi.
Já.
Og veist Exo, þetta er besti sportbarinn í Kópavogi í dag.
Þetta er nánast eini sportbarinn í Kópavogi.
Já.
Það er Exo og Katalína.
Þeir sína líka leikina.
Já. Já, ég segja, þarna fer Viktor rúlla bara niður smáralind, hendi krökkunum á leiksvæðið og fær sér einn ískaldan og hérna
Bögu.
Já, og Bögu.
Já.
Horfir á Tottenham.
Þetta er ekkert eðlilega
góður staður. Vonbrigðum.
Enda sé ég mjög mikið af fótboltaleikmönnum á þessum stað.
Já, ég meina þetta er hollt og gott. Það er alltaf góð bland.
Karpa sig vel upp fyrir æfingar.
Já, svo að lokum bara minna það hérna Peti. Þeir mögur liði. Það er einfaldasta og þægilegasta bókhaldsþjónusta sem kemst í bara fyrir minni og stærri fyrirtæki
og verktaka væntanlega.
Já, verktaka og allt bara þvílíkt þægilegt. Sendir reikninga allir þú fær kröfu í heimbankann á morgun.
Já.
Herru, villum byrja hérna. Sko nú ætlum við að taka stóra uppgjörið í boði Pabbo. Bjarni mikill bestildamaður, mjög sári við því að þróttarnir sínur ekki komast upp. Hann bað mig bara að fá tvo mikla sérfræðinga henni settið og fara yfir alltaf helsta og það sem fólki vill heyra. Og þá erum við með það að sjálfsögðu. Við ætlum að vera með liðarsins, okkar liðarsins. Við ætlum að leggja það algjörlega hendur undir ykkur. Við ætlum að fara yfir hvað 5 leikmenn voru bestu leikmenn mótsins. Sérst bara topp 5 yfir bestu leikmennina. Við ætlum að fara yfir vonbrigði.
Já.
Við ætlum að taka fyrir einhver stór atvik og hérna og bara svolítið tækla sviðið. Byrjum þetta á liðinu. Mér finnst alltaf gott að vera jákvæður í byrjun. Áður en við færum okkur niður hæðina.
Ég held að við séum allir sammála það með Ingvar í markinu.
Er það málið?
Nei.
Við erum ekki sammála því.
Nei.
Eftir því að hann var tekið undir markinu á móti Brömbi og allt var vitlaust.
Ef þú skoða tölfræðina, var hann ekki frábær.
Nei, hann nefnilega var ekki preventing many goals ef þú skoðar.
En er þetta ekki þessi litlu hluti sem við sjáum ekki hjá honum?
Stýra vörninni.
En sko, ég ætla reynda að koma inn á það alveg að hérna, ég tók viðtalið Sölvager eftir skagaleikina sem að Pálmi, nei, Ingvar var í markinu í fyrsta leik aftur. Ég gekk mikið á Sölva. Ég veit ekki hvort að menna hýrta að lusta á það en hérna, og tóku líka viðtalið við Ingvar sem að viðkenndi það að verið mikið svekkelsi fyrir þess að vera ekki í markinu á móti Brömbi.
Já.
Ég meina það var ekki eitt af svona stóru mómentunum í sumar að taka svona reynsluvingi mann og setja hann á bekkinn á þessu mómenti.
Algjörlega, en hann var vissulega bara góð.
Það virtist alltaf bara að skipta?
Já.
Það er aldrei gert þetta?
Nei.
Svo sá hann bara í Brömbi bara hefur nákið, ég geti því.
Nei, ég víst, í Brömbi þá, ef við erum bara alveg heðarlegir og reyna að vera eitthvað leðilegir, Pálmi bara fömblar þeim leik.
Já.
Þú veist, það er ekki að segja en þannig. Hvernig þú með í markinu, Viktor?
Ég er með Fredrik eða Átna í Ía. Mér finnst hann stíga hrikalega vel upp.
Átni mann steig mjög vel upp eftir að Lárus kemur.
Já.
En
fyrir það var...
Fyrir það var hann lillur, ég er sammála því.
En Fredrik var langbestur og meðan að spilaði.
Já.
Mér finnst það langbestur, sko.
Já, ég meina, en móti eru 27 leikir.
Já, það er ekki svo yngur að spila alla.
Nei, ég meina, hann spila nánast alla. Hvað var þetta, 3 leikir sem Pálmi vinnur að spila?
Þetta vil ég meina að ég hef skákað og
máta. Nei, málið, hann spila 3 leiki í Pálmi fyrir hann.
En okkur ekki Anton þá?
Mér fannst hann alveg fínn í suma, mér fannst hann ekki jafn góður og hann hefur verið. Ég er alltaf fylgst með honum síðan sko, ég byrjaði að spila með honum 2013. Mér fannst hann eiga meir inn í sumar sko.
Okay, en nú erum við áhugaverðan katalóg. Þeir eru búin að nefna núna fjóra markmenn.
Já.
Við getum nefnt Gís Mitt sem mjög góður megnið að tímabilinu. Við getum nefnt Marcel Sapitovski sem færa sér næst fest mörk í deildinni, sem sagt IB færa sér næst fest mörk í deildinni með hann geggjaður.
Já.
Það eru rosa margi markmenn sem áttu gott tímabil. Mér finnst Viktor í fram mjög góður.
Líka,
mjög góður.
En Ingvar eftir Brömbileiki tapar ekki leik.
Nei.
Skilur hann að hann kemur til baka þá alltaf miklu sterkar og er bara miklu öruggari og miklu betri.
Hann varð ekkert miklu sterkur öruggari. Hann bara var flottur og víkingsliði var miklu betra.
En ég mitt atkvæði þar. Bara
þú færða ekki.
Ég færða ekki. Hvað er þið báður á hverju segir?
Nei, sko,
Ég varst hann bara besti markmaður.
Já, hann var bestur.
Það besta sem ég sá.
Já, bara bestur.
Ég skal samt bara vera ósómála.
Já, þú máttur ósómála, ég gef Fredrik. Ég tek úrslit að hvað þeir eru ósómála. Herðu, færum okkur í hægri bakvörðin.
Já, ég með Kenny Choppart þar. Hann spila 98% af mínútunum í sumar og með flott mörk í sumar og er bara fókin góður. Og er bara mjög góður. Þannig að, já, ég með hann þar.
Ég með Valgeir.
Valgeirsson.
Já. En ég alveg til í að gefa þennan.
Já, því ég sko, þú ertu með Valgeir Barla og rósamála til
þess að... Nei, ég var bara eiginlega búin að gleyma að kenni þegar ég gerði þetta.
Já.
Er það ekki líka bara smá hágótt ekki kannan það?
Nei, ég var búin að gleyma að kenni.
Kenni fær alltaf þetta sæti og á það...
Já, líka bara drifkrafturinn í fram.
Já, en fyrir utan þessa tvo, það voru ekki margir hægri bakur eða
eitthvað... Orri í Val, hann var fínn.
Já, ég nefndi hann við þegar Rúmar ræði hann á leiðninga að hérna, Orri átti fínt tímabil og skoraði einhver mörk og svona en veist, hann samt ekki eiginlegur bakvörður og spilaði sem í runni svona þriði hafsendilspili og veist, þú vilt fara í einhverja fanatík með taktík og annað.
Við viljum að sóttu öll lið.
Já, ég sko.
Ég er ekkert börk to börs hér sko.
Nei, vinstri bakvörður, það er ekki...
Það er átú.
Helgi.
Ekki er ekki að reyna að vera eitthvað sniðu þarna.
Nei, og já, ég mér er þótt að fyndi ef að Viktor hefði nú komið eitthvað annað.
En varstu með eitthvað annað?
Nei.
Hver væri númer tvö? Svona spott on.
Það er bara frábær spurning af því að ég held að ef ég væri númer tvö ef þetta setja einhvern vinstri bakur á bekkin
Böddi Löpp F-O.
Böddi Löpp var mjög góður reyndar setni hlutum. Hann svona byrjaði í brasi. Mér datt annars líki hug sko, mér fannst Kitty Jóns ferskurinn í blikaliði þegar hann kemur tilbaka eftir höfuðhöggið hann.
Ég er samt bara með 26% mínúna.
Já, ég veit að því hann alltaf var mínútur.
Það var verið að fara í mínútufjöldan.
Já, ég fór aðeins í mínútufjöldan því það skiptir mál. Líka hvena mörkin koma á vítaspyrnur og svona. Ég veit alltaf að kíkja á
þetta. Það er alveg, það er farið.
Ég man ekkit eftir þessu hvað gerist í byrjun tíma.
Allir var að labba milli þessar að tryggja húsa þarna kjallinni.
Þú manst bara hvað gerðist núna í úrslitakeppninni, sko. Ég er aðeins dýpri, sko.
En ég meina Helgi.
Ránaði með dýftina hérna.
Helgi Guðjónsson er átt og við þurfum að velja tvo hafsenda.
Sko, mér varst þetta erfiðast. Það ég verð að vikina, en ég ætla að segja Vatnamar. Já, sindir.
Já, fyrst, er það hverfitt eða?
Nei, hinn sem kemur.
Okay.
Ég var með Gumma.
Gumma Kri.
Já.
Gumma Kri er með hann geggjaður.
Hann var geggjaður.
Hann er svona kamelón, hann leysir allt.
Beidu, var ekki Vatnamar svolítið meittur í sumar?
Jú.
Var ekki, ekki hafa ekkur og frekar?
Endar
það? Nei, mér finnst ekkur bara svo lélur.
Vatnamar endar satt ykkur 20 leikjum, sko.
Já, ok.
Ég vist, hann er leikið að fá nýtt sjátt fyrir þetta tímabil, en þegar Vatnamar kemur þá svona...
Sko, Vatnamarinn, sko, Víkingar taka svona sem kannski mesta dangkabla þegar Vatnamar er off.
Já, ok.
Og svo kemur hann tilbaka á þennan sama tíma og... propsi sem allir vildi gefa Yngvari, þú veist, Vatnamarinn á það eiginlega meira.
Já, þetta var eiginlega Vatnamarinn.
Já.
Já, síðan hann að, mann ekki hann heitir hann að hafsetinni í F.O. Mér varst hann góð líka.
Mannst ekki Ísagóli?
Nei, hinn.
Faka?
Já, Faka.
Já, mannst ekki hann heitir?
Nei, ég mann ekki hann heitir.
Faglitt.
Ég mann bara þessi íslenskunum.
Já,
sko. Nei, en mér varst hann alveg fínn.
Ok, þú eru búin nefna núna að sikkvara.
Já, ég ætla að vera með honum í Guma.
Það þarf að vera með honum í Guma?
Já, en við erum konum með parið bara.
Já.
Er það bara Vatnamar og Gumi?
Já.
Þannig að þið bara neldu það niður.
Neldu það niður.
Þetta var ómikið samvinna. Ég vildi diskutera þetta betur.
Já, en ég meina að þetta var bara, mér fannst erfitt að velja með Vatnamar. Ég verð bara vikin að það.
Ég með leikmann þetta sem er langar að ræða, sem hefur ekki fengið mikla ástæð því Hólmar hefur vissulega verið góður í sumar, svona hans besti umbil.
Já.
Mest nakkinn geðugur. Markus Lund.
Já, ég get ekki verið sammála því.
Sást hann á móti Víkingi síðastaleik.
Það reyndar ekki.
Erum við ekki bara að horfa á úrslitakeppnina?
Ég veist líka bara, ég veit ekki hvað kröfur þið hafið á Hólmari, sko. Ég veist þannig að gera miklu betur, sko.
Þetta var satt besta...
Þetta var besta tímabil Hólmars.
En kom heim, sko.
Já, það var besta tímabil Hólmars, skilur við.
Hann var góður.
En mér fannst nakki minn góður líka. Það er það sem ég sá. Og ég er vissulega horfið mikið á Val.
Já, ég meina, maður bara býstu svo miklu á Hólmari. maður veit ekki alveg hvað maður hefur það.
Nei, þú veist, Hólmar á að vera ekróð, skilur við.
Já, hann var alveg nálti, sko.
Já, ég alveg sammála.
Hann var alveg, þú veist, öppir, sko. Hann var mjög góður.
Hólmar átti gott tímabil.
Setu ekki bara Hólmar á bekkinn?
Já.
Það
ekki.
Og færum okkur í sexuna, við erum með tvo aðna miðinni. Alli.
Já, ég tók Danna, mér fannst hann frábær eftir 22 leiki og eins og við rættum aðeins fyrir þátt á hérna, spila hann alla leikina, þangað til að kóða, hann alltaf voru tryggðir, já. Hann verið bannir síðan á móti Breiðarblik þegar ekkert rundir, hann að mér fannst hann heilt yfir, bara besti maður mótsins og drifkrafturinn og hvernig hann spila boltanum og hvernig hann á miðinu, mér finnst hann bara flottur.
Samanlega svo Viktor.
Ég með hann líka, svo ég með tipling í fram.
Já, en sko, klárum mest anna, hversu velgert það hjá vikingum að taka hann frá Káa fyrir 0 krónur.
Bara mjög veikt, hann var bara langbestur, fannst mér hjá Káa í fyrra sko.
Já, og mér fannst hann bestur hjá Víking fyrstu 10 umferðirnar.
Já,
hann var bara bestur í deildinni þá.
Hann var byrjaði ógeðslega.
Byrjaði sturlað vel sko. Ég var mjög hrifinn af svo og ég var líka bara ánægð með þekki Daniel eins og hérna svona stökkva hans út fyrir þægindarama frá Akureyri og hérna af því hann var búinn að prófa Helsingborg og gekk illa eitthvað þúst smá andlegt og eitthvað svona smá vesen.
Tók FH var ekkert brjálaður þar
sko. Nei, kemur heim einmitt í FH var ekkert geðið eitthvað þar og
bara attitút að hennan vellinum gott. Fattaru.
Já, en einmitt fer heim norður. Kíkja hans á mamma og pappa og bara er bestur í KA eila að hann og Hallgrímur og kemur svo í Víkina og bara sækir titil og var bara frábær.
Alveg til að sjá hvernig Sveinn Margeir kemur líka bróður hans voru svo á Káa næsta ári.
Já, ég minna, það er gleymt en ekki grafið að sá legma sér í Víking. Alli, Viktor nefndi tipling.
Já, bara ég get ekki mótmalt í frábæra miðinu og bara góður í fótbolta og bara einna betri leikmennum í deildinni í fótbolta.
Já, mistið þetta svona bara, þú sérð bara svona löðvinandi gæði.
Já, alvöru gæði.
Já, fótbolta gæði, sko, en ég tók, ég var meðverkur og tók Gylfa sig eftir hvernig úrslitakeppnin var. Mér fannst hann ekki góður fyrstu 15 leikina. Mér fannst hann bara soft og síðan þegar hann fór aftur á vellinum, þá fannst mér hann blómstra og í þessum mikilvægustu leikjum hjá Víking og steig hann upp og var bara alvöru leiðtogi og kláraði móti með þeim, sko.
Hann stígur einmitt upp svona eins og maður, ef maður fara sletta in crunch time, þú veist.
Já, bara þegar þetta skiptir máli þó mætti hann til leik, sko.
Hann kláraði bara titilinn þegar upp í staðið, einhvern veginn, sko.
Já, hann var frábær í lokin, en svo sagðir, fyrstu 15 leikinni voru hann að tekja spes.
Það er nefnilega málið, það er svona sem er, en ég minna að það mun allir bara eftir Otavi Donformi Leitli, sem betur fyrir hann, hann að hann endaði sem hetja.
En allir það var sem búin að rýna í kögnin.
Ég var búin að rýna í kögnin og hann spilar það en hann bara spilar flott í úrslitakeppninni og Danni spilaði gott mót 22 leiki, frábært mót og það er svona valdið þá saman á miðjuna.
Ok, þannig að ég er að velja núna milli Tipling og Gylfa. Eða varst þú kannski með Gylfa framar?
Nei, ég var með 4-4-2.
Já, þú var með 4-4-2. Já, ég ætla að gefa Gylfa þetta. Við gefum honum bara smá tribute.
Bara þetta ekki við sig, búin að gefa þetta þessi moment inn í lífinu.
Já, það reyndi að fór hann í Everton sem svona eiðilega hans legacy fyrir mér en það er auka aðrið. Hann líka, þetta er sama gamla góða tukkan, það er alltaf auðvöldar að stíga útlendingana.
Já.
Sko, hæri kantmaður, Viktor.
Ég með hægri vinstri, ég er með Hallgrím.
Og með Hallgrím.
Að ég tók Örvar Eggerts að ég herri.
Þetta finnst mér ríkalega erfitt matchup.
Já, sko, máli er ástæðan okkur.
Hver er hinkantmæriðin?
Aron Sig.
Já, ég líka með hann.
Þannig að við getum tekið Örvar, sko, að meina Örvar skora 14 mörg.
Já, ég veit
hann var geðvegur,
sko. Hann er bara dregur stjörnum yfir línuna bara og kemur með Evrópu, þannig að mér fannst hann át og Grímsi.
Byrjar illa.
Já, Grímsi hefði mann 9 mörk í 22 leikjum og var með sko 3 víti, hann er með 6 í opnu leik og síðan skoraði hann 5 í úrslitakeppninni. En úrslitakeppninni KA, vitum alveg hvernig það er, það er bara friendly games.
Ég held að sé ekki einu sinni 6 í opnu leik, það er eitthvað aukaspinnur sko.
Já, aukaspinnur líka inn í þessu, þannig að jú, Grímsi flottur og geggjaða leikmaður og ég elska að horfa KA leikinn aðalega bara út á honum sko. En hérna, Örvar einhvern veginn bara mikilvæg hans í
Örvar dregur stjörnun í Evrópu.
Örvar er bara bestur í stjörnunni.
Sko, en ræðum hann aðeins. Hefur þú horft á Örvar fyrir 1, 2, hvað þá 3 ár síðan og hugsað að þessi gaur var geðugur í fótbolta?
1 ár, já.
Fyrir 1 ári?
Já.
En 2-3 ár síðan? Háka og bara frár,
sko, fráður. Þegar Jökull tekur hann í stjörnuna,
já.
Þá hugsaði hann bara svona, já, þessi gaur mun, hann spyrir grút.
hann er alltaf rosalegur skrokkur og
íþrótt. Ógislega sterkur og fljótur og
hann hefur það.
Hann hefur, hann hefur bætt sér gríðarlega mikið í fótbolta.
Það er það sem ég ætla að koma inn á. Mér finnst hann hafa bætt sér svo mikið í fótbolta.
Hann er búinn að gera það. Hann er búinn að gera það.
Og ég mæli með að fólk fara og horfa á viðtölum með honum.
Já, hann er alltaf skemmtilegur.
Já, þetta er mjög gott. Það er alltaf bara stutt og nýtt með það.
Já.
En ég meina ég fílaði líka bara hvernig hann er í leikjunum. Ég meina hann er með helvítið stökkkraft og er að skora þessi mörk fyrir stjörnun og koma hann inn í leikina og alls konar. Ég gaf honum þetta í staðin fyrir Hallgrím
og skora mörk af harðfylgi. Það það sem ég fíla.
Já, og bara líka flott mörk, svona góður, eins og ég segi bara alvöru íþróttamaður, góður í loftinu og góður í svona flestu.
Já, ég ætla að fá að biðja Grímsa afsökunar og velja Örvar.
Já, ég ætla ekki að
mótmæla. Nei, það, þú veist, það er líka bara því að Örvar er bókstaflega að draga stjörnun í Evrópu. Hörðu, vinstramenn eru þá sammála með Aron Sig.
Já.
Það er bara
það er bara
törnum. Törnum. Maður, bara
djúti. Mér finnst hann eiginlega bara besti fótboltamaðurinn í deildinni.
Hann er það. Já, ég bara líka bara með Aron Sig eins og í sumar. Hversu geggjaður er hann í þessu KL-liði með allt á herðum sér, með fyrirlabandið og er alltaf að delivera.
En hversu þreyttur haldið hann sé hann á þessu?
Mögulega mjög mikið, en þú veist, þú ert samt að horfa upp á að Aron Sig fyrir KR er að gera það sem að Grímsi gat ekki áður en að Birni komið káða.
Já,
þú veist.
En hvað væri þessi gæja að gera bara í Víking?
En ég er ekki með þannig gæji sem þarf svolítið að vera aðalmaðurinn.
Ég held samt að hann yrði alltaf aðalmað.
Hann væri það hvað sem er sko. Veist, ég eiginlega bara skil ekki okkur að hann segja er ekki bara ennþá í súpilíkunni eða eitthvað að djöflast í Belgíu eða eitthvað.
Mér er bara skiltið að hann ekki náði atvinnum en sko, hann náði atvinnum sko enn í landslið þegar hann var aðeins yngri.
Mér var eitthvað var hann ekki
eitthvað pílum? Jó, hann var eitthvað
En ég bara að lofa þetta gæði í fútbol sko. Ég náttla mætti honum í futsal í landsliðinu hérna 2011 sko að hann learned to play a ball sko.
Lést hann pakka það saman.
Já, hann var í landsliðinu ekki í futsal.
Já, hann var í landsliðinu já.
Ási að þjálfa.
Já, þið spilaði engleik við landsliði.
Já.
Var svoleiðis.
Já, var þannig.
Já.
Ég mátti með þessi IBF í futsalinu með Heimir Hallgrím sko. Já. Í markinu og IBF sko. Já, hey, aldrei vann með þetta futsalið. Þar færi touchið.
Nei, ég var ekki hætt. Sko þú með tvo frammi, ert þú með einhvern í tíunni?
Já, ég er með einhvern í tíunni.
Já, hvernig er með
tíunni? Hann heiti Valdimar.
Hann heiti Valdimar, þú er Ingimar.
Þú ert bara með allt víkingslið?
Nei, ég tók bara Valdimar með. Ég tók bara Markmann, Hafsend og fram tíuna.
Þú varst með tvo Hafsenda, Markmann, Lagvörð, tvo miðunni, þrjá á miðunni.
Nei, ég er með allt liði.
Allir glimt.
Gummi og Vatnamar.
Ég tók Gumma.
Já, ég sé hann var ég með hann að Fatai, hérna, hvað er
það? Nei, þú komst með hann lögverð.
Já, ok, ég...
Allir glimtur heimunni.
Nei, ég glemdi hann alls ekki.
Ertu bara að lesa víkislið á fófabina?
Nei, ég er með þrjá, ég var alltaf með þrjá.
Þrjá?
Helga sig, Helgi.
Þú varst með þrjá á miðjunni,
sko. Ég er með...
Þú ertu með Helga og Yngvar.
Já, ég er alveg með víkislið. Þegar fyrir mig stöðu fyrir stöðu. En ég meina, jú, við erum með fjóra.
En þeir voru líka bestir?
Sex. Ég er með sex og víking.
Ok, allirlega.
Er það glæpur?
Nei, þú með Valdimar.
Þeir voru líka bestir.
Hvernig þú með annan frammi þarna, Viktor?
Ég er með Sigga Hall.
Þú ert með Sigga Hall. Það finnst mér svo skemmtileg pick.
Já.
Nei.
Hvað meinar Ali? Akkur það ekki skemmtileg
pick? Veistu hvað Siggi Hall vinnuðinn skoraði fyrstu 10 leikjunum á tímabilinu?
Eitt mark.
En mótið 27
leikjum? Já, ég veit að hann skoraði 2 þrennur hann í úrslitakeppninu mótið Val og F og sér verið svolítið að blekki ykkur strákana. En ég skil það alveg.
En sko, hefur þið sést lúttir hans?
Já, pressur.
En
ég var til að sjá þetta að gera þetta þegar mest er undir.
Er það ekki í úrslitakeppninu?
Á móti F og Val. Þegar þú ert í fimmta sætt í úrslitakeppninni.
Ok, eða veist.
Nei.
Æ, ok, kannski ég geti eitthvað allt undir hann að þennan að gera þetta, en...
En ég minna, jú, tala um við með allt víkingslið, en minna, Valdimar er bara þannig eiginleiki að hann getur alltaf dripla fram með leikmönnum. Hann hefði lífið að pressa víking, hann dripla alltaf fram með leikmönnum og leitur svæði og býr til yfirtölu út á vallan völl.
Sko, minnst Valdimar trilltur einmitt svona mótorna fram á við.
Já, og hann ekki
að ykkur. Hann væri auðvitað bara einhverstaðar í mennskunni ef hann væri aðeins dugleri að setja hann og búti mörg.
Já.
Ég er sammála því.
Er það ekki?
Jú.
Þú veist, að því hann er ekkit með geðvikt markarekord eða assistrekord.
Nei.
En þið sjáuð samt hvað hann er ógeðslega hættulegur alltaf og hvað hann skiptir miklu máli í sóknarleik Vings.
Já, hann getur sprengt þetta upp.
Já, hann er svo áberandi.
Veist, já, hann er bara leikmann sem vilt hafa með þeir í liðinu sem allavega brýtur upp pressur og getur alltaf tekið boltan. Hann getur alltaf búið til eitthvað úr engu. Þannig að það er leikmann sem er mjög erfitt að vinna á Íslandi.
Okay, og sko þeir eru væntanlega með sama...
Nei, ég er með Hansen frammi. Nei, ég er Já, það er allir
já,
með Patta frammi.
Já, þá ætli ég að velja Valdimar með Patti frammi.
Já, þú ert að koma með mér í lið.
Já,
við lægja mér, við heimavinna mín var okkur best.
Þetta hlóvill að stríða það eins.
En þeir sem velja ekki þetta lið, sem lið ásins, þá mæli ég með að fara á vútið á sín og horfa leikinn aftur. Votið, er það votið að það búið
það? Það er búið
að fara á sín appið og fóru á leikina.
Ef við tökum quick recap, kýpirinn var Fredrik.
Já, ég gaf ykkur Fredrik en ég myndi segja einhver.
Já, við vorum með Kenny, Guðmakri, Vatnamar
og
Helga Sig.
Hákallinn.
Já, Helgi Guðmans alltaf að segja.
Danni og Gylfi. Valdimar í hólunni.
Þetta er bara vikingsmiðið hana. Svo erum við hérna Aron Sig vinstra megin og Örvar hægra megin og Patrik frammi. Þetta er lið myndi vinna deildina.
Já, þetta er helmingunum sem liði vann deildina.
Já, já.
En sko, það var líka að gefa það. Þetta var engin samkeppni fyrir þetta víkingslið.
Nei.
Fattu, það var ekkert lið sem var nálagt.
Nei, ekki þeir uppi staðið, þá var það ekki þannig.
Nei.
Sem eru þetta vonbrigði við mótið að hérna,
auðvitað eiga flestir að vera þá í besta liðinu, það segir sig sjálf.
Virkaði eins og 3-4 hesta kaplup á tímabili.
Já, já, bara já. Þegar mótið var að klárast,
já.
Þá voru þetta þrjúlið, svo komið 2 umferðir, búið.
Bara ótrúlegt, einmitt hvað þetta klárast.
Snerist bara á 0-1,
sko, heyrðu.
Vel þreytt.
Ég meina, Valur ákveða bara að kasta mótinu með að vera að mæla út okkur með einu markmann og einu sendir, sko.
Já, en þjálfari ársins, er þið með hann?
Sko, mér langar úgeðslega að segja Láki. Að fara til IPVAF, mér langar úkisla, fór í IPVAF að ég held að þetta sé fáránlega erfitt að gera þetta.
Endast hann svo illa.
Já, það er svona eina, en hann var alltaf bara orðin þægilegur, bara komið kaff og síkó, en þú sást alveg hvað hann vildi minna káir, skilu, hann var bara trilltur og rautt spjald, sko, hann er enda mótið veisun í kallinum, sko.
Já,
veist. Ég finnst það bara svo, að þetta er miklu erfiðar, held ég, að fara til IPVAF með þetta lið sem hann byrja með og missa bæja sendirina sína og halda sjó einhvern veginn í gegnum deildina.
Já.
Heldur en að þjálfa Víking.
Eina umræðan fyrir mót var ef að IPVAF á að halda sér í deildinni þá þarf Ómar Só og Ólafur Heiðar að vera góðir. Þeir voru meiddir bara
bara
megnið. Ómar náttúrulega allt mótið.
Já, bara meiðast báðir upp af við og
þeir voru eiginlega aldrei í hættu. Sko.
Aldrei í hættu og Nei. Það finnst mér svo magnaðar afrek. Sko.
Það er nefnilega máli, sko. Það er svo auðvelt að henda þjálfa Rásins að Sölva því að hann vinnur mótið með 12 stigum og hérna vinnur sér líka upp á brekku, þeir voru í brekku vingar.
Já, þeir voru líka í fullta meðslum sko.
Já, það er líka svo létt að velja Sölva út af því að mótið endar svona, fattur að hann vinnur og eitthvað svona.
Ég er að segja það, en ég er að tala gegn því að því að fyrir mér þá er þessi árangur lokað, þú veist, það var bara að vera að spá fyrir 11 sæti í deildinni.
Já, þeir voru bara langneðst.
Já, ég meina afturhelding var með miklu meiri virðingu heldur en nokkuð tíma IPVAF og það litast líka út af því að IPVAF missir rosa marga leikmenn.
Já.
Þú veist, á milli tímabila líka þjálvaran kemur Láki inn nýr þjálvari.
Ég meina þeir mistu leikmann hart sko.
Já. Já, svo þú talar ekki það sko.
Já.
Þannig að ég, Valur var náttúrulega mjög klókt að ná honum úr káir yfir, sko, mjög klókt.
Já, ná honum
tilbaka. Já, ná honum
tilbaka. Skilum ekki okkur káir, gæti ekki notað hann.
Það er ótrúlegt.
Eðveikur í fótbolta,
sko. Já, en
svo hún. Ég er bara maður litla mannsins, en ég er alveg bara komin
að lóka. En, Lárus.
Lárusari, fyrir viðsnúningin.
Já, betur, hver var ekki búin að spá, bara dæma þá niður?
Já, búin
Já.
En samt hafði maður samt alltaf trú á skagamönnum bara út af því
það var þú veist að vinna
nei, bara út af því Evrópu, þeir voru með betra lið heldur en náðunast í Evrópu ári áður betra lið, Haukur Andri var allan tíma með Viktor Jóns náði öllum leikjunum þetta tímabili þeir styrkja liðið með Ómar Björn
ég er ekki sammálað að vera betra lið af því að mér fannst Hinrik miklu betur en Ómar Björn þegar Ómar Björn kemur inn í
félagið Hann fer úr klefunum.
Já, þú veist, þeir mistu hann. Nei, já, ég er að tala um mér fannst liðið í fyrra betri í ár.
Betri er bara sömu leikmenn.
Já, en
þú... Ef maður Rúnar bæti stuðið núna í ár.
Já, hann er meira með.
Haukur Andri með allt tímabilið.
Hann var, já.
Já, Gísli Lagsdal kemur úr Val.
Já.
Ómar Björn kemur úr Fylki.
Já.
Þannig að ég veit ekki hvað liðið í fyrra var miklu betri þetta. Þetta er bara sama, vartit sér aftur.
Varst þú ekki að þjálfa Valveitt og þeirra Tryggvi rótaði Gísla Lagsdal í sendingar einhver?
Jú.
Ég meina, þeir fá Baldvin Benson, þannig að ég veit
ekki... Ótrúlegt.
Þú tattu hver að sér gegna.
ég veit eða ekki hvað Tryggvi var að gera. Það kemur eitthvað svona viðstölu sendingu og hann bara bombar í andlitunum. Ég held að hann hafi verið frá ykkur 2-3 vikur.
Ja, bara fekk heilaristing.
Þetta var sturlað, sko. Bara ég hugsaði bara hvernig fór hann að þessu.
Í sendingana einhver.
Róleg sendingana einhver, sko. Það var ekki verið að negla boltanum, sko.
Þú voru ekki lendið þess að lega róta mann í sendingana einhver.
Nei.
Þetta var ótrúlegt.
Ég oftast var bara einhverst að reyma skona einhverst þar þegar var sendingana einhver.
En getum við ekki gefið, þú veist, ertu að segja mér að þú hafir haft trú á skaganum?
Nei, kjaftaðali.
Nei, ég bara segja bara með því, nú ég bara röki mín voru þessi.
Já, bara liðið var gott en það bara gekk ekki neitt.
Það var bara ekki sjálfstraust í liðinu.
Og hafðu verið trú að þið bara allan tíman að þið myndi snúsu?
Já, ég held alltaf.
Nei, sko,
ég held,
það gerist, sko, nú ætlum
ég
bara halda
þetta. Ég náttúrulega er að vinna upp á skaga.
Ég veit,
og ég að verður að halda.
Já, en... nei, ég ekki mynd alveg segja að mér finnir þetta ekki. Málið bara, þú horfir á karakterina. Þetta bara eins og alltaf sagt, sjálfstraust sport dauðan sem fótbolti.
Ég veit, en sko, þú átt á því að
og tekur moment á tímabilinu bara núna já. Þá finnst mér það íbina íbina breiðablík upp á skaga það finnst mér moment bara tímabilis eitt af momentum
það viðst mér ykkur en þú voru samt að áttað á því að Lárus Orri hittir á liðið sitt fyrir slistni þar að því að Erik Tóbías meiðist
já.
Og hann með hlinsafa líka mittan og hann einhvern veginn neyðist til að færa Rúna Mánir í Hafsend, sem eitthvað mesta guðskjöf sem hefur komið fyrir skagans.
En málið bara með Rúna Mári, þetta að hafa Rúna Mári í liðinu, þá þarf hann að vera í Hafsend. Út af því að hlaupa geta sem að færa miðuna með að taka hann af miðunni, þá ertu komið Vardits, Hauk á miðuna.
En þú reyndi að búið að henda Vardits núna í burtu eins og kúkablegu?
Já, ég meina það bara að hugsa að taka betri leikmenn í staðinn, en eins og núna, ég meina, já, ég hafði trú á því. Og sama og ég hafði trú á því að Kári myndi halda sér þegar allir voru búin að kalla á niður.
Kári?
Já, ég bara segja
að þjálfa.
Já, að því ég var að þjálfa. Nei, ég bara segja, skilur, upp á skaga það.
Það eru vontið þú hefur búin að missa trúna.
Það náttúrulega bara karakter í þessu, maður hafði trú á því. Það bara líka því þetta Ía.
En 19. umferð, þá var Ía með 16 stig.
Já, fari úrslita leika móti Breiðablik
upp á skaga. Og Káa með 23 stig. Hafðu trú á þessu þarna?
Úrslita, við hugsum alltaf, eða við, ég náttúrulega ekki inn í þessu, en ég hugsa alltaf, Breiðablik, heimavelli, klukkan 4, er lokatæki var skagamann til að gera eitthvað í deildinni.
Lokatæki, já, ég meina
það var bara úrslita leikur, bara bikarúrslita leikur.
Alveg, þeir þurftu að vinna 5 í röð sem þeir gerðu,
sko. Já, sem já. Er bara fáránlega vel gert.
En 19. umferð tapaði sko á móti Víking, 0-1.
Já. Ég að segja, ég hafði trú á þessum hóp, af því ég vissi að þessi hópur miklu sterkari mörg að þessu fallbáttili.
Ég samanlega, þetta, mér fannst það sterkari, ég spáði sjálfur skaganum örgulega sjöttarsætt í deildinni eða eitthvað.
En veist, ég meina,
af því hópurinn er betri heldur en það sem að tapla
sínt. En auðvitað létt að segja þetta núna, skilur du, en vandamál er bara það, maður vissi að þið voru með gott lið, þeir eru með prúfin sendir í deildinni.
Þeir
geta alveg gert þetta, þeir geta unnu öll liðin og ég meina þeir heittu líka Breiðablik á besta tíma, skilur.
Já, það voru allir sem að spáðu þeim ábyggulega bara svona, já, voru ábyggulega bara langflestir spáðin top 6.
Já, bara svona 7.
Af því að liðið er gott.
Já, mjög. Það er gott, já.
En voru ekki að sýna það.
Nei, ég meina þeir sýndu það bara ekki.
19 umferði með 16 stig, sko.
Nei, meina, það voru ekki allir sem heldu að Vestri myndu vinna bikarinn, skilur það gerist og líka þarna kom bara trúin og þau náðu rönni. Og það var náttúrulega bara ótrúlegt, en ég bjóst ekki við svona löngurunni.
En ég meina, breytingar á skaganum, það er búið að hérna, fleyja Marko Vardits og Alberti Hafsteins, það var bara loka á lögðaðin, 12 póstur á mándaginn, takk fyrir ykkar starf, bless.
Ég veit ekki alveg hvort það var þannig, en málið bara menn renn út á samningum, maður að sjá bara hverju einustu, en að á degi að koma ykkur ný og ný frétta þessi að leita sér félag og þess að fara, þetta er bara hluta fótboltanum, veldi.
Já, stöður þetta hluta fótboltanum, en nú er til dæmis... Nú ætlum ég bara að taka dæmi, það nú mikið bókagrinna val fyrir Sigga Lárdæmi en Albert Hafsteins fættur upp alveg skagamaður Er þetta þakirnar?
ég veit ekki
Svaraði nú
Ég held bara hann, bara kannski er þetta líka bara hann vilji fara að fara einhvers þar að spila sko. Ég myndi halda það, ef ég væri 29 myndi ég vilja vera einhvers þar að spila
Var ekki hægt að gefa honum heiðskiptingu í
Nei, sko, nú er ég reynda vissulega grínast að
því Það er hægt að gera ég, Þetta verðum við að vera búið að tilkynda fyrir
ég hef ekki rætti þetta við Albert og hérna, ekkert hjálma og svo sem alveg hringi með að vilja En ég var bara
Albert
að tjóka
Albert er brjálaður, við getum bara það þannig
Já, ég meina, vil ég ekki
að Ég hef ekki spurt hann, sko
Nei, ég veit ekki
hugmyndu
En ég held bara, vil ég fá að spila meira, skilur Og hann er á þeim aldrei til að spila
En getur þetta Albert ekki spila meira í þessu liði? Ég held það Þú veist, þeir eru líka losa Vardits, sko.
Ég held ekki ekkert spila mikið í þessu liði með einhvernig fótbolta í að ég fara að spila.
Albert er alveg orka í honum.
Já, klálega geggjari fótbolta, en ég meina ef þjálfarinn eða hann hafa öðru sér hugmynd, þá kannski er það erfitt.
Hérðu, hendum okkur í vonbriðin.
Beint í vonbriðin
er
þetta?
Nei, hérðu, fyrir ekki, topp 5 bestu leikmyndir.
Já.
Við vorum að klára liði, topp 5 bestu leikmennir.
Ég er nefnilega fyrr, svolítið skrýtnilega hérna, ég er með leikmann þannig inn á lista sem er ekki í liði ásins, sjá mér.
Já, það getur verið af taktiskum ástæðum eða ekki.
Jú, það er bara út að það er ekki, það eru bara tveir kantmenn í mínu liði.
Já, það eru númer 5, Ali.
Er þetta eftir röð?
Já, ok, komið bara með kollakolli, einn og einn. Alli kóti mitt.
Ég ætla að segja að Danni sé bestur leikmannmótsins.
Það bara Daniel bestur.
Já, Daniel er bestur. Já, ég myndi segja að setja hann í fyrsta. Nei, var númer 5 fyrst?
Nei, ég veistu, ég
segja bara fyrsta.
Ég ætla að segja Helgi sé bestur.
Nei, ég sammála hérna, Helgi, já. Helgi Guðjóns.
Bara,
hvernig, gott. Hvernig transformationið úr sóknamanni yfir í vinstri bakvörð og bossala.
Já, og líka bara kemur á ógeislega mörgum mörkum.
Æ, bara skora líka mikið. Hann er ennþá spila einhvern veginn inn í teig að skora skallamörk.
Já, bara á nær líka.
Já, ég bara, þetta er magnað. Já, Helgi Guðjóns er klálega mínum að þetta besti maður mótsins.
Það er líka allt í leið.
Það er allt í leið.
Það er allt í leið.
Okay, hann er á lista
hjá þér. Hann er númer 2 hjá mér.
Okay. Hann er númer 2 þér. Okay. Ertu svo með 3 víkinga viðbót?
Já, 1 víkinga viðbót í 3.
Okay, okay.
Sko, ég passaði mig þarna að vera bara með 1 úr lið.
Já, ok, ég fór ekki í það. Ég valdi bara mína 5 bestu.
Alltilega minn, við fyrir ekki það.
Já,
ég með, næst ég með Aron sem við vorum sannlega líka með.
Ég líka með hann, já.
Aron Sig.
Geðveikur.
Svo ég með Örva sem var ekki í liðinu hjá mér en kemst á þennan
listan. Kemst á 5 listan. Æ, gott. ég tók Valdimar.
Já,
ég gerði það, ég tók hann.
Það er bara mjög legit.
Ég tók Danna, Helga, Valdimar og Aron.
Já, Aron og fjörið þér.
Ég með Patrik og Danna líka.
Já, ég tók
Danni.
Ég kalla hann Patta í fymta.
Patta Pettersson.
Hann hafði örugglega verið í fyrsta ef hann að klára á móti.
Já, en sko, ég með leikmann sem er með einhver 20 mörk og stóðsningar.
Já, vinnuðinn, vendarlega. Maður er að vinninn.
Já, ég hugsa að Lund Tryggvað, sko.
Ósanngjarnar kröfur á sig af því hann er í Val.
Nei, alls ekki. Hann var frábær í sumar.
Hann nefnilega er með frábæra tölfræði.
Já, en hann hefði bara þurft að stíga kannski meira upp á augnablikinu þegar mest þurfti.
Já, þegar Patrik meðist.
Já, ef hann hefði gert það, þá væri hann klálega þarna á þessum lista því hann var frábær í sumar
sko. hann er með bara svipað
11 mörk, nýja sýst ekki
ég held að blekki með hann sko er hann sér bílar í sendinni mér fannst það bara ekki nóg góður í hér sendinum að því hann hleypi bara bakvið og þetta er svo því við vitið náttúrulega sjálfur í fótbolta og kannski með eitt stóra turk á reynir að fara að finna hann í fætur og okkar svona en eða úr með hann, það fer átómast hjá Val að senda hann aftur fyrir línu því hann er hraður
þannig
að mér fannst hann svona, að fara með hann upp á sendirinn eins og ofta rætti þetta að Aron Jó átti bara að vera í sendirnum og Tryggvi vinstra megin og ekkit færa hann úr stöðu þá hafði hann líklegast verið miklu betri
en alltaf kaupa sendir fyrir tímabili sko.
Já, frá
Ítalíu.
Birgir Jakob.
Það hefur kannski verið að prófa hana.
Já,
en leifunum að spreita sig.
Veit það ekki?
Ég meina bara hafa Tryggva og Jónatan bara í rýðma á
sig. Já, þeir eru að vera á kantinum.
Ég er alveg sammála því, þú veist það sem að gerist þetta með tilfærslinu við Tryggva upp á topp.
Tekur svo til bara leikinn og Tryggva.
Takturinn í liðinu fer. Þú veist, ég var ítrekkað, þannig að þessi, nú horfði ég mikið á Val. Ég var ítrekkað að horfa á Tryggva hlaupa bak við, það kemur sending í lappir. Tryggva kom á móti, það er bomba á bak
við. Hann er bara engin nýja.
Nei, takturinn í liðinu var engin.
Nei.
Hann var í flott nýja í einhverju öðru liði. Heldur en svona liði sem á að vera, vera topp 5 liði og er það.
Þannig
hann er værið góður í því að hlaupa aftur fyrir línu og vera þá með annan messir sem verið mitt að taka boltan í lappir.
Já, hann er verið sammála, hann er númer 6 á lista.
Ef hann hafði spila, ef þú hafði spila honum á vinstri kantinum allt tíðanbili þá myndi ég alveg taka undið en mér fannst bara svo margi leiki sem hann var sendir annarkort skildi hann ekki liðsfélagann sinna þeir ekki minn eitt plan og þess vegna gekk ekki upp á toppjón
en svo er það reyndar nákvæmlega þetta einn punktur út Tryggva hann er rosalega mikið að sko koma þremur mörkum í leik og svo ekki
hann svona kólnar of mikið á milli.
Hann á bara of marga súperleiki og svo of margra dölframistarinn á milli. Þú veist, það er eitt sem þú sérð alltaf við hann. Að, hérna,
það er kannski ástæðan fyrir að menn eru ekki eins mikið að tala um hann og þeir ættu að vera af því að hann á þessa hauskúpuleiki inn á milli.
Já, ekki nefnilega hauskúpuleiki.
Nei, ég segja bara að þú veist, bara gerir ekki það sem hann getur gert.
Hann hverfur svona haldið inn á milli í umræðinni.
Já, en ef hann væri alltaf með þrennu rauduleikjum, þá væri hann ekki að spila á Íslandi. Það er
bara svo 99% leikmann.
Nei,
hann þurfti að dreifu sér betur, kannski skora eitt í þrem í stæðan fyrir þrjú í einu.
Kannski er bara alveg ekki að henda honum, kannski er bara flott fyrir hann að fara eitthvað annað.
Ska?
Já, ég myndi vilja sjá hann til dæmis í
Breiðablik.
Já, Breiðablik.
Það var geðvægt.
Ég held að vera geggjaður þar og ég held að vera bara mjög flottur þar.
Það var bara
geðvægt að fá hann í Breiðablik.
Hann er bara frábær í öllum liðum deildarinnar en
stjarnan þyrst hann ekki.
Nei.
Möguleg.
Nei, líklega ekki. Ekki með Birni Snæ og Örvar og Bendit Warren og Emil Atla og Andra Rúnar og hefst, já, þetta er svakar liður og lest upp stjörnulið. Herðu, nú ætlum við að fara á Breiðin.
Jeps.
Það er getur við sagt að sé að næja að taka?
Já.
Já, kannski geta nægju, sko.
Jú,
en
allir móðast.
Jú, það er að næga að taka.
Ég með fimm og svo ég með honorable mentions.
Já, ég með alveg nokkra, en þetta bara allt gaman skertið ekki.
Nei, nei. Bittu, allir.
Já, ég að tjóka.
Nei, nú ætlum ég bara uppljóstrað. Þú talar alltaf áðunum byrjum að taka upp og vera svaka harðir og ekki eignast vinni hérna.
Já.
Ekki fara eignast vinni hérna nú.
Nei, ég ætla ekki að gera þetta nú.
Kóttum með
bara... Líka. Þú veist, þá sem þú nefnir, það svona 97% líkur að þeir vitið að sjálfur.
Já, ok. Þá voru það
góð. Það engin bara eitthvað, what?
Nei, en fyrstur á listanum mínu, vil ég fá minn fyrsta?
Já, hvað er fyrsta?
Mér finnst Jónatan Ingi vera mikil vonbrið á tímil.
Já.
Mér finnst hann að vera meira Lukas Logi, skora innumarki meira en hann. Og samt hennar Jónatan Ingi, svo Nonni Kóts fór réttilega hann spila alla leiki í aldrei tekin út af og hann með, hvað, fjögumörk?
Ég samla því, ég átti við búin að miklu meira frá honum, sérstaklega eins og hvernig hann byrjaði hann
byrjaði nefnilega frábælega,
ég veit
hann byrjaði stórkostlega, Jónatan
hann var alveg vonbrigði, sko
síðan tók hann dífu en náðu þessu aldrei uppur henni
ekkert að viti, sko ég með, ætlum taka næsta þinn eða
þú gotu bara með næsta, við erum virkulega sammála eitthvað hann
Óli Valur
á, geti ekki undið það
hann bara umulur
hann bara kom ekkert
ekki neitt út úr, bara gat ekki neitt
nei.
Bara hræðilegur
en
bara svo hestur hleypir alltaf út á með boltan
Nei sko, en svo fannst mér hann ef ég ætla að reyna að peppa hann aðeins okay.
Þú ert frá linur maður
Nei, mér varst það frábara hægri kantum og stjörnunni sérstæleik
Já, hann
frábara,
hann á leiki sem hann er góð
hægri,
Hann var fínn í 2007. leik
Hann var flottur þar
En fram að því bara, ég bara þú veist fyrirgefðan hans bara fóru aldrei á mann og bara, ég var að vera geðvikur, ég horf alltaf mikið á Breiðablik
Já,
ég var að vera geðvikur á þessu
já, ég
bara, og ég kalli eftir standarþrónu næsta ári
já, ég held að hann
hann rífur sig í gang
we need more.
Já, hann rífur sig í gang, engar ágjur
hann er bara aðlaðas líka
hann var ömulur í sumar
hann var ömulur, allir góðum næsta
næsta,
já.
Ég ætla að segja Erik Tobias Hafsendt hjá Skán
hann er vombrið því að hann var frábæri
fyrir
og ömurlegur í ár og eins og ég kom inn á hann, það ekki fyrir hann meiðist sem að Lalli slysast að finna liðið sitt sko.
Hann líka bara og líka það að þeir fara úr þryggjamanna hann fíla Tobias getur bara að spila þryggjamanna hann getur bara að spila þryggjamanna af þetta kerfi, hann Tobias þannig að þegar fór í fjæramanna og hann detti út úr liðinu og þá var þetta allt annað
Já, ég fíla líka veitur því sem ekki minn einnir, hvað er þú með það?
Ég er með Elmar Kogic
Já, og við erum sammála þar, ég er með hann
Aha.
Já ég erum það harður, ég farin í Mosobrósa
Þú farin í Mosobrósa
En ég náttúrulega þekki strákin og pappa hans og fjölskyldun hans
Maður átti bara vona á ógæðislega miklu í sumar
Já, ég er samanlega því
Hann er ógæðislega góður, maður átti vona á þvílitt miklu og hann bara náði sér aldrei ástrygg Aldrei
Líka mikið meittur on off og í byrjum tímabils og náði sér aldrei ástrygg og ég vona bara að þessi strákur er bullandi hæfileika en þegar þú ert búin að setja 22 mörk á einu tímabili í lengjudeildinni Það bísmaður allavega við hans miklu frá þér, sko, þú kemur í svona liðu upp að þú sért allavega aðal maður en ekki láta eitthvað selfinsing koma að hryrða þér að vera bestur, sko.
Nei, og sá gæði var líka bara langbestur,
sko. Já, hann, en fyrir mótu voru allir að tala um Elmar.
Allir?
Bara allir að tala um hann,
já,
ég er sammálaði,
sko. Já, ég meina það vissi engi hver hann var fyrir móti. En Elmar mitt, þú veist.
Svo allir hver hann var og hann gerði ekkert.
Nei, orðaði við stóru liðin. Búin að taka tvö tímabil í lengi deildina sem hann einhvern veginn pakkar hann í saman.
Jó.
Þannig að myndi væntingarna voru miklar og hann á mikið inn í þarna.
Já, ég bara því maður veik að hann er góður. Fattur það er alveg svona leiðilegt.
Já.
Hann átti samt alveg rispur inn á milli þar sem hann var bara svona, wow.
Ég held að hann skoraði eitt mark í sumar og það var úr hotspinnu. Beint úr hotspinnu. Mótið vinniðinu í
káa. Já, hérna mótið tönningnum.
Hann jafnaði eitthvað svaðalega leik líka.
Káurleikinu þannig að byrja restina hann sem að vera til yfir einhverju Ali, þú varst með hann líka en hvað er þetta með aukalega fyrir með á svo lista hana?
Herðu, ég með Damir Muminavits Hafsendi Breiðgum, kemur úr atvinnum mennsku og á að bara binda vörnina saman með að hann sem var búin að fyrir bara flottur
Áskir, já
á, og flott vörn og síðan farin að hrista upp í þessu og mér fannst þetta bara aldrei nátt takti þegar
Herðu, ég með hann líka Það er ekkert flóknarna það?
Nei, veistu
Mér varst bara breyðablik aldrei þóra að taka nú liðin einhvern inn og breyta og...
Sko, réði Dóri þarna ekki við það að fá stóran karakterinn Getum við satt að Dóri hafi pínu
Klikkað þarna
og...
Hans maður skil búin að vera með hann í 5-6 ára Það skilum að það að hann fær meira tækifæra eldur en einhver ungu strákur sko.
Já, já, Áskir spilaði svo sem alveg skilur upp og voru komið svolítið inn á og þryggja manna
og svolítið. Þryggja manna og tróðunum í bakvörðu. Og...
Ólafur Ingi ekki reyna breytingu á blíkaleiðinu sem ég var sem ég fyndi en hann setur damir vinstra minn í hafsendi.
Þetta breytti í hálfleik.
Já, já, þá var reyna breytingu sem ætla að sína einhverja breytingu á liðinu já. Sem breytta í hálfleik. En já.
Nei, ég tók ekki eftir, ég sá ekki þarna Evrópuleikinn.
Nei, þetta stjörnuleikurinn.
Stjörnuleikurinn, nei, ég sá ekki fyrirhálfleikinn í tölunum.
Já, hann sést fyrirhálfleikurinn spila á Damir vinstra megin og sko við erum þetta vitum það allir að Damir ef hann hefur eitthvað það hann geðveikur í því
að koma. Já, já, geðveikur þar.
Já, hann breytti tilbaka þarna til þess að fá það inn.
Fá það inn, já.
Þannig að já, þetta, já, mér fannst bara, maður býstu meira frá honum en stundum eldist fólk bara eins og allir.
Já, mér langar að klára nóg Dórapunkt, þú veist. Er þetta eitthvað sem að mögulega kostar að starfi bara að hann getur ekki tekið dæmir út úr liðinu og á erut með að díla þarna við stóran karakter og liðir hinnur?
Ég er ekki bara lojal sínu leikmönnum, Dóri.
Já, þetta, er það þá ekki að flaska
ég meina, á... En stundum ertu bara sem þjálfur að tekur þetta risk að standa með þínum mönnum að þeir eiga dánkabla og hann, ég held hann að bara gert það.
Bara alltaf vera að bíða eftir að myndi snúa þessu við.
Já, já, bara það er oft hann í þjálfun að þú lætur leikmenn svo tristir og ert búin að vinna með áður, gefur honum meiri slaka heldur en kannski Gunna út í bæ, sko.
Sko, Damir samningslaus ekki núna. Skrifa hann ekki bara
út tímabili.
Út tímabili.
Hann samningslaus, hann samningslaus.
Finnst þér líklegt að verði áfram í Breiðablik?
Nei, ég held ekki, sko.
Nei, það er kannski...
Mér veist að ég enga líkur á
því. Það er samt svo skrítið þegar þú pæli að hann hefur verið í Breiðablik bara
síðan. Nei, nú er bara komin ný saga í Breiðablik.
Klárar hann ekki bara í Háká? Já, það
var
Herðu,
hann geti alveg verið í úrústild, ég segi það ekki, en hérna, ég held hann...
Það er skrítið að segja hann ekki hefði úrústild, af því að fyrir ári síðan var það bestur í dildinni og fyrir út í mennskuna, fyrir í hérna money move hann til...
Já, já, þú veist, og það getur vel verið, hann verið rundar 36 ára á næsta ára, en hann er, það getur vel verið að verið svo bara geðveikur á næsta ára eftir, sko.
Já, má vel verið.
Kemur ekkert óvart, kemur ekkert óvart, sko.
Nei, venjast áttur kalda loftinu.
Já, hann var bara gólfað aðeins svo mikið.
Eigum við eitt leikmanni viðbót á þessu listamanna, það voruð þið búin að
tala? Já, við erum alveg nokkra viðbót, sko.
Já,
tökum einni viðbót og svo kannski smá honorable mentions.
Já, ég nenni ekki að fara, það er alveg ykkur vonbreiðan í KR, fættu það er búið að fara yfir þá oft, við fórum yfir það með hitt, en ég myndi vilja teka bara minn mann Aron Jó í vonbreið. Aron Jóhansson í Val.
Í Val.
Ég finnst alltaf fyrir hvert einasta mót og held ég hann verið besti maður
Það geði ykkur í fótbolta.
Já, bara ég var að tala það að hann geti tekið miðina með kitta eftir að Bent fóru út, sko, bara með gæðum og bara komið smá hungur. Þannig að ég hef alltaf trú á honum, en ég vilja bara spila honum í nýjunni þegar Patrik getið út, að þá held ég hann hafi mókaði mörgum.
Já, veist, já, auðvitað á, sko, Aron vildi spila í nýjunni.
Og það er bara
eftir,
mitt
eftir að Patrik meðist. Og mér finnst mjög sérstakt, þannig að ég reyndar að taka smá last á Túfa. Það Túfa...
Að prófa það ekki.
Já, veist, að gera það ekki.
En var hann í standi á þeim tíma? Þannig að hann er svolítið mikið meittur.
Já, já, þetta er á þeim tíma að hann...
Ok, ok, hann er í standi þannig.
Sko, ég veit for a fact að þegar Patrik meiðist á Laugardalsvelli, þá hleypur Aron til Túfa og segir settum fram.
Okay.
Veist, ég veit þetta
kemur ekki
það er samt mjög skrítið sko, en...
Já, ég veist, auðvitað hann leikmar eitthvað skipta sér á taktiskum upplegjum en...
það var kannski bara með eitthvað í vörinni líka bara bakk og hlaupa
en þarna byrður Aron að fá spila frá mig hann reyndar eða þá eitthvað fram með hann í þessum úrslundringin þannig er bara að bomba fram og reyna eitthvað
ég meina, þú ert eitthvað smá meittur ekki bara besta staðan að vera nýja í boxi eða
það var líka ágætlega góður sem nýja í Kanada sko.
Hann í búndislíkunni
ég þekkt hann bara
þannig Hollandi og Danmörku
ég finnst bara ótrúlegt að því svo að Valur væri með sendir ég vissi það ekki að væri manna sendir að ég ekki sé hann en mér fannst bara ótrúlegt að Aron Jó fekk ekki nýjuna bara ég bara ennþá gáta með Tryggva og Jónatan liðin á sér
Já, líka bara
tíunni,
svona, svona, hefði getið verið svona Bobby Firmino og típa geðveikur í fótbolta sér leikinn mjög vel droppa niður fengiðan
og miklu, miklu
og hinn hlaup aftur fyrir sko.
Miklu, miklu meiri lækvaleg leikmaður við Patrik heldur í nokkuð tíman
en ég heyrði bara einhvers vegar hann vildi bara spila sem bara Sexa. Tom Brady á miðinni og vera að dreifa
ég er með það alveg staf við ætla bara staðfestað hann baðum að fá að spila frammi að hann vildi spila frammi eftir meðsli Patriks en allt kom fyrir ekki og við sjáum hvað staðan Valur í dag
Já, mér finnst þetta bara ég næ ekki að fara yfir þetta að hann er ekki verið notar hann ég bara skila ekki það er annarkort bara að hann hefur bara neitað að spila hann eins og þú segir að hann vilji spila hann þá bara finnst mér þetta skrýti
Já, ég held að mynda ekki neitt ég sem myndi aldrei neitað að spila eitthvað
Nei, að því ég er segur hann bað að fá að spila frammi Veist, þá finnst mér skrítið að hann sé ekki notað frammi í þessum leikjum á móti fram og einhverju leikjum að það kjölfarið þar sem að Valur svo ekki að vinna þessa leiki en Aron samt að spila þá.
Já.
Já, ég meina já, ég meina bara en sem fór hjá Val, skilur og það ekki að það snúsa við, en þú það bara þannig að vera með dýnakum á köntunum og vera með refi bóksum og þetta gæði sem vill skora. Þannig að, en ég meina að menn velja sitt í þjálfurinu hvernig þeir sjá þetta, kannski sjá þetta öðru sem þeir við sjáum þetta, en þetta fór sem fór.
En sko, ég veit alveg að hérna, sko, það ekki búið að nefna nefnum ombriðið úr KR. Þú veist með heit tekina, þú voru nú aðeins að opna á kjæftin og koma ykkur sleggjur.
Heit teik um KR?
Já.
Ég eins og ég sagði sko.
Við getum ekki sleppt í að tala um KR sem vombrið þeir endi tíunda sæti sko.
Bjarga sig í 2007. leik
sko. Nei,
með
sko.
Tveimur sigurleikjum í síðustu tveimur leikjum.
Nei, þeir sem ég hafi mestu vombriðum í KR var Alexander Sigurjón og hann hérna Július Mar.
Hver er Sigurjón í
KR? Ég veist að þeir eiga bara farin á skrifstofu.
Ha, var maður?
Sigurjón? Alexander Helgi, Atli Sigurjóns, Július Mar.
Atli Sigurjóns?
Já, eiga bara allir farin á skrifstofu til Óskars og byggja hann afsökunar. Ég vildi bara fá miklu meira frá þessu strókum.
Alexander
Helgi, ég er sammála því.
Já, sem kom Breiðablik.
Atli Sig og Július Mar. Ég hefði vilja fá meira frá
þessu. Hvað heitir eftir markmaðurinn?
Haldur Snær.
Hann heitir Haldur, Sigurjón Són kannski?
Nei, Sigurjón er hinn markmann
á fjölni. Hinn markmann á fjölni, ég er rugglaðið
saman. Já, ég er rugglaðið saman.
Það eru tveir hann á...
En já, þessi þrýr, ég hefði viljað fá meira frá þeir.
Já. Ég sko, Alistair Helgi er náttúrulega, við erum að tala um hann allir, við veitum hvað hann er kúru fótbolta. Já. Hann er búin að sína hvernig að vera geðveikur fótbolta. Það var ekki sjón að sjá hann í káður.
Nei, hann var ekki góður.
Nei, þetta var hann bara ekki nógu góður og meðan komaður sér hvað hann var góður hjá Breiðablik og hann færi með Óskari sem þekkir hann.
En þú veist, Atli samt.
Já, minnst þá harður að henda Atli.
Já. Atli sigur hann sem prúin leikmaður í íslensku fótbolta.
Það voru eiginlega búin að henda hann bara fyrir tímabil. Sko.
Síðan kom hann með móti og spilaði fullt á leikjum og hann kom ekkert út úr honum og kemur inn á einhverjum svona klöts dæmi og gat aldrei neitt.
Sko,
ég meina, hann er þetta prúin leikmaður efstild, sko. Þetta ekki ungu strákur, þú vilt samt fá meira frá hann.
Ég myndi miklu fyrir að henda Matthías Prest inn í þennan flokk heldur en alltaf sigur og samt, sko. Hann spilar inn alla leiki og gerði ekki mikið, sko.
Nei, en það leta Óskar hann fara, ég held að hann dripli bara mikið með boltan, þess vegna leta hann Óskar hann fara.
Bara dönsk pulsa.
En ég minna, hann er vinnusamur og eitthvað, hann gat allavega gert eitthvað að hana, en hinn er bara komið ekki með neitt að borðinu. Július var flóttu fyrstu áttalegina.
Júli var góður í upphæði þegar hann var ekki meittur. Maður sá líka alltaf að það vantaði hann þegar hann var meittur. Svo kemur hann tilbaka á meðslanum hann
það. Já, þá hann gat alveg þú fer að bera hann saman með Bensin, það fór hann bara bekkinn.
Það varst þú sem gerði það vitlýsingur þín.
Ó. nei, maður bjóst bara meira
Já, ég bjóst við mikla júla og ég mikla tró júla
Óttan var að koma úr lengjudildinni
Já,
bjóst maður samt við því að myndi koma einhvernig inn vara fyrir lið KR og bara blómstra
En sko, er hægt að lasta Haldur Snæ sem færa á sig 150 döðafæri dildinni?
Nei, þú veist, auðvitað ekki Það hann bara er ungur fyrsta tíðanbýlis hann er koma fjölni í KR
Já.
Og Nei, ég ekki
Ég nefnilega, mér finnst galin umræða hann sé
eitthvað Mér finnst ekki galin umræða en,
okay, en
spila mjög opinn fótbolta þannig að ég mist og það ekki að jarðan fyrir að hafa ekki verið frábær skilur
Og Óskar fljótur á bakka hann hendir Arnar fyrir marki í tvoleiki hann færi á sig fjögumörk og örgli báðu það var eitthvað svona böll sko, og hérna, haldur áttur í markið og klára mótið og þeir vinna tvoleiki og haldur sér uppi
Það sem Óskar öskur alltaf inn á bekkin á haldu og markmann er að reyna þóra að spila hann segir þetta alla leikinn þóra að spila síðan fer alltaf í löngu boltan en þetta KR heldur síðustu 7-8 umferðunar með flestu langasendingar í deildinni þannig að fólk þarf að skoða það þannig að þið er alltaf að tala um að spila svo mikið en þeir eru þar efstir þannig að hann reynir að láta Haldur spila en þeir eru alltaf bara mannmarkaðir þannig að það er rosa erfitt fyrir Haldur að koma sér í þetta í stæðan í fjölnir þá geta meira bara að sparka fram sko. Þannig að já, en nei, jú það er alltaf að dæma hellinga mörku sem að fekka á sig með bara klaufaskap og, en þetta er bara það sem standa fyrir og vilja hafa markmannum að boltan að stíga á hann í 10 mínútur leik
Formaður vonbreiða manna þetta er ekki vonbreiða lið, þetta er bara vonbreiða menn Björn Jónsson
Ég er með hérna líka Jökull Andersson.
Já, vilt enda honum inn í mengið?
Hann er í vonbreiðleginu mínum. Hann bara sturtar mótinu fyrir afturlendingu í ámóti vestra. Það ekki klór hann það.
Já, meira maður bjóst alveg miklu frá honum og hann byrjaði tímabilið helviti stert. Átti mann alltaf eftir víki í sleiknum sem hann heldur en alltaf bara afturlendingu.
Það kom svipur á.
Já, maður. en Jökull, maður jó, við þetta bjóst.
Sko allir nennir ekki að fá skóla hreistis andreis í grímunum mætir í varmána núna
en ég auðvitað hann er líka bara býst líka mikla á sig sjálfum ég held að hann sé svona heilt yfir ekkert eitthvað 100% ánægð með tímabilið sitt og ég bara þannig að
sko, mér finnst Jökull bara fömbla
stóru
momentum og líka oft eitthvað svona klaufala það svona, mér finnst eins og þú þekki Jökull, þetta er alveg ógeðslega skemmtilegur þetta er svo skemmtilegur, svona, hann er með eitthvað svona athyglisbrest vestra momenti sem við tölum um ánum að taka upp það sem að, þú veist, mér finnst þetta bara svona það er eins og hann gleymi sér og haldi hann geti bara gripið þetta með einni hendi eins og sjó æfingu
Nei, mér, ég dýrka bara karakterin ég er bara elskan, sko, en auðvitað, jú, ég meina hann er fátt eitt sjálfskakrinn og ég veit hvernig bræðurnir eru og hérna það er helling í sumar sem þau geta gert miklu betur
en Þrjú stig á varma á móti vestra hefði farið langlegaðan með
þetta Já, Veist, þá hefði verið bílstjórasætturinn fyrir
Já,
það er alveg rétt
En það var algjör hlúðu bara hjá öllu liðinu líka bara varnarlega hvernig þeir hlupu út úr rángstöðunni þar í því mómenti en jú, ég gott alltaf klálega að skutla sér hann og grípa með bámhöndum
Mér varst líka skrítið af reynslumestamanninum í liðinu svona einum aðeim Já, jú, bara reynslumestamanninum í liðinu að henda sér í tæklingunum miðum velli
Já, Oliver Sirós
5 sekundir eftir bara
snýr átta sín eigin marki sko.
Af hverju ertu að gera þetta?
En
og býður upp á aukaspinnu
Já.
Það var það ekki Svo erum einnig viðbútt, held ég
En vilja tæta menn í sig
Já, nú, ég með viðar Nei, bara viðar skilur núlmörk Það bara vonbrið
Nei, mér, veist, Ég held samanlega í
Zero goal
Hann er líka bara ekki hóp hjá káa í fullt að leikjum í sumar
Nei, var hann ekki eignar spast nú eitthvað að búið að káa í meðgönguna
Það tók að meðgönguna með konunni bara Það voru saman í
það Nei, bara, veist, þetta er eitthvað besti markaskóri sem að Já, ok, hú veist, jú, Alfreð og Kolli og eitthvað svona en hú veist, þetta er mikill markaskorari
Skora allstað sem hann hefur verið
Allstað skorað og bara með null mörk í sumar hlýtur að vera mikill vonbrið
Ég held að hann kæmi öflugur inn núna af því að hann náði sér og skriði setnilegðinu
fyrir Já, ég fyrir að maður held að maður myndi bara
Það er bíkarúsleikinn,
það ekki? Maður held að, jú, hann var góður Maður
Já, að því að mitt, að því að hann endar síðast tímabili vel Já. Eftir mikla gaggrinn að það í upphæða móts og mikið ströggl bara einhvern veginn í öllu í kringum lífið.
En ég held líka að það sé ekki endilega þetta hendur svo öll á hann að því að ég held að þeir hafi bara svolítið gefist upp á honum og hann hafi heldur fengið tækifæri til þess.
Nei, svo var það.
Sem eru ákveðum á breið líka.
Já, já. Þú komst inn á moment á hann alveg með viðsnúningin hjá Skaganum á móti Blikum heima klukkan 4 á mánudegi.
Já, ég held að það hef verið stór vendipunktur á tímabili.
Eigum við fleiri stór moment í deildinni sumar?
Ég meitt svona sem að mjög bara man vel eftir og fara skemmtilegt að það verið þeirra káar hendur krökkuna mínu.
Já, ég byrja
fyrir mótus.
Fyrir mótus þegar byrja henda. Hvað var þau þá alveg?
Sko, Sigurubreki.
Meittist
eitthvað,
Sigurubreki. Inn er bara komin í mennskuna, sko.
Já, sko, Sigurubreki, hann sest viðbein sprotnar í Mosó, held ég. Já, það gerist í Mosó. Og hérna, úst, ég veit ekki hvort að það hafi orðið svona ægilega slæmt brot, en hann bara spilar ekkert meira á tímabili.
Ég held að hann hafi nú verið í landsliðinu daginn, ég sá nafnið hans minni mig.
Já.
Í undir 17, raukar 19. En allavega hann, þú veist, hann kemur hann inn á bara 1 og 10 og er bara góður í leiknum.
Mér fannst það svo góður á móti Val.
Já, já, ég er þannig að það leik.
Já,
byrjar þann leik og er bara góður.
Mér finnst líka netta að setja svona unga gaur inn á sko.
Já, mér finnst það grjót
hart. Í byrjun mót sko, er ekkert mál að gera hérna í úrslitakeppni, er ekkert undir sko.
Mitt, ja, mér finnst þetta geðmú. Þetta er geðmú. Þetta er
Valur heima á móti KR, Siggi, ertu klár?
Þetta er geðmú.
Fyrsti leikur.
En momenti svona, það var ekkert svona toppbáratu momenti en við hans náttúrulega svona momenti sem er náttúrulega bara síðasta sem gerist þegar Höskuldur tekur hann í slána, sko.
Já,
það var svona sem að var svona
svaka.
Þannig að það var svona stæðsta momenti svona, ég veit að þetta er næst okkur,
Já.
En það var svona mesta momenti sem ég man svona í sumar.
Já, sko, þú ert samt að gleyma þessu stóru momenti eða þú talar ekki toppbáratu. Þegar Samuel Kári færir víkingum titilinn.
Já, ég
á með það. Já, já, þegar hann er að sóla hann í bakvörunum.
Já, bara, já.
Og Valdimar kemur að klára.
Ég á með það mitt bara Valdimar þegar hann kláraði móti.
Ég bara Valdimar að klára móti þar, en minna, þú veist, jattefli þar er ekki træðilega úrslit fyrir stjórnuna.
Nei, samlaðinu.
Upp á að eiga möguleika á að herja eitthvað víkingan eða búa til mótur þessu, en þú veist að þetta klára þetta bara.
Já. Það glóru lust að sóla mannana. Oh, þetta er alveg, ég held að hann er ekki enda búin að fara að sofa.
Nei, sko, ég skil þetta bara ekki, þú erum með sko besta spinnumann í deildinni sem sendir á Samuel, hvað er átni ekki bara lúður þessu fram.
Já, já, líka allir komnir fram, sko.
Já.
Bara þrusa
þessu. En jú, þetta var klálega, þetta var eitthvað sem var bara gleymast, það er langt síðan að víkingu dreigði sér titilinn, sko.
Erum við með eitthvað meira? Það meðslinn hjá Val, þegar Patrik meðist.
Já, það er stórt moment.
Fyrir mótið svolítið.
Já, Freddi og Patrik út, nú búið tönglast á því. Já. Sko, færum okkur aðeins í hérna bara aðra umræðu mannskilsta Maggi Már sem bara helviti líklega til að taka við Háká en mér alltaf farin í val það bara átti eftir að klára það því að hann var í útlöndum að taka myndina
ég held að hann hefur verið erlendis það sem maður heyrir en
Maggi Háká, er það ekki pínu óvænt?
Það annaðhvort að hann sé að gera ykkur algjör og snill til að hækka samningi sinn
Í Mosó
og sem hann skrifa bara basically undir sjálfur
Gísli Elvar að safna peningu núna?
Ég veit ekki, en ég kannski bara sko að landið og kannski fá herri díl eða eitthvað ég veit ekki að sjá hvað í bóði en ég sé hann, ég kemur myrkilega óvart að hann fari í háká en eins og þú segir, það eru sögur það en ég held að þetta komið bara að kemur ekki að vera ekkert sjokkar að sjá hann skrifa sig undir í Mosbæ
Nei, er Maggi þjálfara kandidat fyrir háká?
Já, klárlega, hann er búin að sína það, hann er virkilega góð þjálfari og spila skemmtilega fótbolta með góður hugmyndir. Mm-hmm. Ég held að líka sé bara fínt fyrir hann líka að prófa okkar nýtt.
Já.
Fara úr heimabænum og prófa sér anstæðar.
Já, en það er ekki eðlilega mikið af þjálfurum og það bara stórum nöfnum á lausun. Við opnum þáttunum því að þetta er sá bransið það sem að
Já.
Hvað flestir eru bara atvinnulausir í heiminum.
Já.
Nú Túfa,
Já.
Davís Mári,
Adi Gretas,
Gunnar Heiðar.
Það er samt alveg fullt af liðum laus. Leiknir, Njarvík, Vestri
Já. Það er ekkert laust í fyrstu
Nei, ég er að segja í fyrstu Þú
veist, stóra starfi sem er eftir er eiginlega Háká
Ekki Njarvík
Það er stærsta Háká þú getur ekki kalla Njarvík
stórt starfi Þú farir nýju útlendinga
Já, Háká með svo bara svo aðstæðan og krakkarnir allir og klubburinn
Já, auðvitað
vantilega Þú veist,
það er mikið, svo Býr svo mikið það, sko
Já, það er svo rosa auðvelt að sveifla Njarvík sko, frá að vera toppar
En ég til ykkur pinningur í Háká, eða?
Já, já, það er alltaf til eitthvað andir byggur
Já, já Svo náttúrulega, þú gleymir undir það einslandsliði Það já, er alveg löst líka Já. Það er stórt.
Það er stórt kík.
En verður ekki bara eitthvað færður úr 19 upp í utudens?
Ég held nefnilega ekki að því að það eru svo stórir górar á lausu. Sko.
Já, en bara svona kandidatana, ég held að þú eru með Júfa Pro License til að taka utudens.
Þeir Túfa og Addi og þeir.
Allir með þetta.
Já,
þannig að það er svona, held ég að segja, kröfunar, gerðar.
Já.
Hver held að það var í góðu þar?
Sko, ég, já, sko, með þess að natt sem ég er ekki búin að nefna, en ég held að halda Rodnars var í góðu þar.
Já.
Just, ég held að Halldór Árnason sé svona gaur sem að þú veist, frábær í einhverju svona pælingum og æfingum og þú veist, það nertu rosa mikið bara að reyna keira einhverju gegn æfingsvæðinu í þann stutta tíma sem hefur með einhverja góða fundi og einhverju svona fræði og vilt bara keira það gegn
Ég myndi leiði Smára Guðjónsson í útöndins, aftur, sem aðþjóra
Ég segi Túfa ég held að hann er góðu kennari
Já, Túfa harpa kennari Ég held að mitt Halldór Árn og Túfa, þetta verið báðir góðir svona,
Fá það bara saman?
Já, veistu, ég var að tala það er til margar típar á þjálfun, það er gauður sem er góð coach og svo gauður sem er góð manager.
Já, málið það í...
Það er rosa fáa sem eru bæði.
Já, samt í 21 að fáa svona manni svo Eiðsmára Guðjónsson. Það lyfti bara gauðurunum upp á tætnar og vera með svona gæja sem er bara svona 1000 sinnum stærri en allir þeir.
Já, í eitthvað lið næsta sumar bara í úrvalsdeildar sem maður sér bara mikið á hún
Ég vilja sjá hann í val
Ég vilja fá hann í val
Ég held að hann hafi verið geggjað líka bara léttur öruglega með svona ákveði svona
Ég held að segja geðveikur þjálfur
Já, ég held að líka Ég held að tala það vel hann þeir sem hafa verið með nýja fá
Hann er búinn að spila fyrir Morinni Hann er búinn að labbi gegnum sæmilan æfingabonga
Það er ekki Baldvin að fara að segja við hann Herðu, þetta virkar ekkert
Þannig Það er össulega nýja dagstrókar
Sem beint í possession
Ég held að þessi geðveiku þjálfur
ég
vil eiginlega freka sjá hann Ég vil ekki sjá hann í landsli Ekki 21 landsli Því að ég vil sjá hann bara
Week in, week out
bara með eitthvað lið og eitthvað pælingar og maður sér það bara viku frá viku.
Já, ég er sammála.
Já, slúta þessu umræðu á bara hvernig finnst ykkur Ólingi kominn. Mér finnst hann, ég er spenntur fyrir honum. Eftir hennar stjórnuleik, ég er mjög spenntur fyrir honum.
Já, ég ætla, eins og ég segja á hann, ég sá náttúrulega bara seinni hálfleikinn á stjórnuleiknum, en hann var helvíti skemmtilegur.
Já, mér fannst þetta miklu meiri kraftur orka í blikum.
Já, við vorum bara mjög flotti, sko. Já, hann kemur vel inn í þetta. Það er líka eitthvað skemmtilegasti maður sem þið finnið, sko.
Hann er nefnilega mjög skemmtilegur.
Ég eftir að sjá þetta á næsta tímabili. Mér finnst ekkert mál að koma inn í eitthvað program núna sem þetta er búið að vera.
Hann er alltaf að spila fram í desember, sko.
Já, hann fær Conference League.
Fjóra leiki viðbúttaldi.
Já, ég meina við sjáum næstu leiki hvernig hann mun vera, en hann er pottið þetta að blása nýju lífi menn. Meiri léttleika og hann er líka töffari, maður sér það.
Já, ég vil hann. Viljum að taka eldsnögt hérna. sko, bara hitt upp í helgina og kannski ræna þess viðbjörn í gær.
Já.
Hvenær ætlum við að reka hann?
Slottar hann?
En maður að sjá að Twitter byrja að trenda.
Ha,
já, Twitter byrja að trenda.
Já, ég sá þetta geðveika mynd á Twitter í dag. Það sem að var búið að setja svona krulla hára á hann, eitthvað not cutting hair until we win 5 in a row, en mér ást að dröndu fyndi. En hérna...
Ég vil
að
þú farir í það núna.
Nei.
Ekkur að fyrir okkur íslendingana.
Var í klippingu í dag. Herðu, sko, ætlum að taka þetta Super Burrito, þeir eru mjög liði, vö, ég ætla að hendi þið gjafa kortið eftir, þetta helvítið gott. Far í, sko, skálinn, það eitthvað fyrir því, sleppa bröðinu.
Er ekki nóg að segja bara nöfnum okkar hana?
Jó, líka það. Sko, svo, besti bíósalur á landinu.
Já, það Egilshöllin, það ekki?
Nei, það Laugarásbíó.
Það Laugarásbíó?
Laugarásbíó, þeir eru með allt upp á tíu. Það sko, falin perla, nú mæli ég með, veitthvað, ég ætla að bjóða þér í bíó líka.
Já, ég finnst undum okkar.
Já, og sko,
ég hef bara aldrei á þessar dýrumyndir í salleitt.
Nei, ég skal bjóða þér.
Er þú oft þannig að þú eru alltaf tíu myndir bara?
Já, ég er alltaf tíu myndir í lögur og litla salnum.
Og þeir eru farið þangað að taka þetta Jimmy's, Doritos og, eða Nachos to Go, Doritos og Dífu. Þetta er, það er algjör prime stuff.
Já.
Og ég elska það. Hörðu, sko, Leopold og Spilgeir við Palace. Hendi nú reyndar bara fram einhverju krakkalið þarna.
Já, ég kallaði reyndar að Palace myndi vinna þá.
Já, ég minnst, ég horfði bara liðið og
Áni svo liðið.
Já, það vel gert að kalla það þá. En þegar ég horfði liðið, ég ætla bara að viðkenna. Ég sleppti að horfa á það.
Já.
Ég fór að gera eitthvað annað. Ég reyndar hefur mörgum nútum að nefna, en ég valdi að gera eitthvað annað en að horfa á þetta rugl og þú veist.
Já, sér ekki eftir í dag.
Nei, minnust, Liverpool bara úr leik í bikarnum, þeir eru ræðilega rönni í deildinni.
Já.
Nú ætlum ég að fá þig, Viktor, leistu þetta fyrir mér.
Ég bara, þú veist, er þetta ekki bara of mikið af stórum breytingum á milli tímabila? Þú veist, þetta Ísak, ekki teki tveir bakverðir, nú ég að gleyma einhverjum, þú veist, þetta eru fimm byrjunleismenn inn í liðið sem að var meistari núna. Þetta bara, ég ætla of miklar breytingar, þetta taki og bara meiri tíma, heldur en heldur þetta.
En, þú veist,
og svona alltaf skil ég ekki okkur og kefti ekki Palinja.
Já, þú komst með það fyrir þátt, Palinja.
Geðveikur, sko.
Ég vildi fá hann úr fúllam, sko.
Já, ég bara næði ekki okkur eða tók hann ekki.
Já, bara trillt sexa.
Það geðveikur.
En sko, getum við sagt að slott hafi kannski unnið þetta á liðinars Klopp, alveg svo Sölvi var að vinna þetta á liðinars Arnars og Dóri vann þetta á liðinars Óskars.
Já, bara klálega.
Þrír bestu leikmennar og samning ári, sko, á fyrsta árum slott.
Já.
Þannig að það hjálpaði klálega líka til sko,
og einn að það var alltaf bara ómennskur í fyrir sko.
Fyrir áramót myndurðu vilja fá hann í tóttunum þetta?
Sala?
Já. Mér finnst hann til það
kúlus
Mér finnst þetta líka bara svona heiguskapur hjá slott að kasta þessu svona frá sér. Ég vilja sjá kannski 4-5 startir að rótir að vera með einhverja
bæðar rótur.
Já, í gær, myndi Krista Ballas. En að kasta FA Cup svona frá sér sko.
Ja, þetta var náttúrulega, þetta var ekki FA.
Nei, þetta var Karabakur.
Þetta var Karabakur.
Karamellubikarinn.
Þetta var Karamellubikarinn. En að ég var með Tottenham, ég var fegin að dettur sem byggar gerst.
Já, endur sig, ég sletti horfað á þetta pyrra mikið neitt, sko.
Nei, en ég minna að maður, ég minna að þeir voru ekkert verri heldur en liðbú að sína þetta lið, móti Krista Pallas, síðustu fyrir. Nei. En ég held að slott núna það sest hversu góð þjálfar hann er næstu vikunar, hvort hann á snúið svo við eða hvort að við séum bara að fara að kringi Ten Hag til að koma að laga þetta.
Haldið hann verði í jobbi áramótin?
Slottarinn?
Já.
Já.
Liðbúlið er svo friendly club.
Ég held að hann verði reygin.
Heldur það?
Já.
Nei.
Hvern geti Liðbúlið ráðið í staðinn?
Klopp? Hann sagðist geta alveg komið aftur eða hann færi Liðbúlið.
Setna.
Símtalið virt.
Sko, ég reynda búin að lesa eitthvað til að Zidane var orðað við Liðbúlið daginn.
Það glemdi við.
Er hann ekki bara fyrir franska landslið? Ja?
Jú, hann er bara
mér langar bara ekki í sítan heldur.
Hann er þetta. Elskar sjampa líka.
En Ten Hag, er það alveg ofið það?
Þetta er eitthvað bilaðar. Ég myndi frekar á það þig.
Ans.
Já, titill á næsta ári, sko.
Hann fórna þess ári og vinnur titill á næsta
ári. Ég er enda lúmskur ans maður.
Hún fæði titill á næsta ári, ég get lofaði því,
sko. Það færi, sko, já. Arsenal vinnur Brighton 2-0.
Já, ekkert óvænt í því.
Nei, það var ekkert óvænt í því. Sko, City tekur Swansea, hann heldur ekkert óvænt í því. Chelsea Wolves 4-3. Hann er bara markalegur og stuð og stemming.
Já.
Þegar Lapp hendi sér í eitt gott rautt spjald og Wolves klórar í bakkan hann upp á tíma.
Já, þetta var, maður var ekkert að deyja yfir þessu leikjum, sko.
Nei, nei, en svo er þetta, sko, kannski svona mesti hörkulegur en þeir eru skoða líka bara uppstillingur annað. Það er Newcastle Tottenham.
Já.
Þannig eru bæði liðið að reyna að vinna.
Það var alveg þannig, veist, ég held að þetta sé líka veist, eini byggar sem að bæði þessi lið geta unnið.
Já.
Það ja. Var þessi byggar.
Kapplagt í þetta.
Já. Það var alveg lagt aðeins í þetta. Það voru alveg einhverja breytingar hjá Tottenham, en ég meina að þú veist...
Þetta var svona eitthvað
líka. Þetta var fínt lið.
Já, þetta var fínt lið.
Þetta var bara fínt lið, skilur. En, já, bara töpuðu skilur og hérna...
Og þú veit ekkert...
Ég ekki fúll með það vegna þess að breiddin hjá okkur bara léleg,
já.
Bara ekki nógu góð og að vera í deild. Vist, ég var að taka þetta og skoða þetta daginn þegar við vorum að fara að skoða hvernig við vorum að fara að spila United. Mm-hmm. Og þá sé ég að það eru 5 leikir í það.
Já,
okay. Svo ég að United þá 2 leiki á milli.
Já.
Það hugsaði bara, þetta alltaf margir leikir, við ráðum ekkert þetta.
Nei.
Þannig að við þurfum að fara út úr þessum byggurum strax,
já.
Út úr þessum meistaradeild eins fljótt og hægt og ná bara aftur topp 4 komast í meistaradeild og kaupa þá 4 viðbót og byggja honum þetta
já,
þú veist, er ég glæður að alda ekki með svona klub
geðvita...
hætta bara í öllu
og... já, ég meina, ég fekk byggar í haust ég þarf ekki hverju ári sko.
Það er geðvikt að vilja kasta meistaradeild
við vinnum hann aldrei, bara köstum þessu strax
já.
Og bara einbyttum okkur deildinni komast aftur í meistaradeildina og kaupum, svo kemur náttúrulega þegar sem þið eru ekki að taka mig í myndina Kane að koma næsta sumar sko.
Hann að koma tilbaka
já.
Comeback verður alltaf eitthvað svo von
Mattison, Kulu, Kutus, Kane
Þú ert ekki þessu íslensku liðin að pæla í stigunum hann til að fókað pening í kassinu og þóttunum í meistaradeildinni
Neini
Neini
Þannig að já, bara fýll leikur hjá Njúkastúl skilur
Þetta Njúkastúl er skemmtilegt
Já, það eru fínir sko
Ég er margum að tala, ég er hrifin að þessu Njúkastúl og ég minnst að Eddie Howe bara geggjaður
Ég þólið þá ekki sko
Nei, veist, það er náttúrulega líka
Ég er fan
Mest unlikable guy in this world er náttúrulega Jason Tindall að aðstofþjóðlega
Já, bara fullt að leikmunni minn og líka sko bara,
já, þeir eru að spila, föta, bolta En ég
fíla það Þetta gera sérstaklega móti Tottenham
ég er þetta fíla það veist, Ég hef alveg gaman að þeir sé Joe Linton að bomba niður sopaslæði og eitthvað skilur
Kraftmiklir
Bruno
á miðunni, þetta er geðvik
Bruno fávitast eitthvað veist, ég fíla þetta alveg skilur að því ég myndi vilja mitt
Það er gaman að halda með þessu
En Jason Tindall er alveg vel unlikeable sko. Það er maður í aðstofa hlutverki sem að vill vera stjarnan. hendum okkar aðeins bara í deildinni, minn Brighton Leeds, Leeds-sáttir farið, skemmtilega stað.
Já, bara búin að vera fínir. Hvað töpuður ekki síðast á móti Burnley?
Jú.
Það er ekki rétt mér það. Voru miklu betri í þeim leik, þannig að þeir eru bara, þú veist, mér veist líka, bara liðið sem er að koma upp, bara finnst mér miklu betri heldur en svona undarfærin ár.
Já, og þú veist, minnst líst bara skemmtilegir.
Já,
þeir eru bara að reyna að spila fótbolta, skemmtilega fótbolta og sóknabolta og leika sér, sko.
Já, líka þú veist, liðin börnlega reyndið það nú fyrir 2 árum.
Já, ekki illa.
Ræðilega. Þannig að þú veist, en jú, það er að ganga svona allavega betur á þeim.
Já, sko, klukkan 3 líka á hérna, lögðaðin, Burnley Arsenal. Ég ætla ekki að horfa þannleik.
Nei, það fyrir 0-2 allavega eitt fastleikadrið þar
Þetta er bara easy vinn í Arsenal sko Ég held að halda bara frá maður alla
Bara both team to score no Bara 100%
En börnlega samt hvað töpuðu bara 3-2 senast ekki Fór ekki 2-2 og sem fenguðu mark
Unnu 3-2 móti Wolves
Já, 3-2
Já.
Svo lítst þar undan sko, erum við vinna 2 röð
Þarna bara hennir og jörna
Já, ég veistu þetta faraðin að gjöra þannig, ég held bara að þetta verða aldrei skemmtilegu fótboltaleikur, sko.
Þetta verða það ekki.
Nei, en það verða líka allir horfa Nottingham Forest United í gegnpress fótbolta á United.
Já, heldum okkur í deskaragerð, Palace Brentford. Þetta eru svona 2 bara skemmtilegu lundurhóli.
Já,
Palace er líka bara öflugur, orkumiklir og bara góðir. Bara skemmtilegu, við hefst þetta svona eitt af svona skemmtilegu liðum í deildinni til að horfa á. Vistu kraftmiklir, sendirinn hana góður
Og þetta?
Og þetta já, sem hún var eldi
já.
Þannig að já, þetta er alveg leikur sem maður kíkir á
Hefur Brentford komið þér óvart, Viktor?
Brentford?
Já,
ég get alveg sagt það
Æst, Þið þeir búin að missa mikið
Mistu mikið, þú skil, mistu bara svona bestu leikmennar sína Mistu þjálfara sín, þú veist það hefði ekkit komið þér óvart Ef þetta er alltaf trunni hjá þeim, sko
Nei, ég nefnilega, ég var alveg bara svona fyrir mót hálparti með á niðri, sko
Já, ég var alveg pínlítið það, sko Því að þú veist, eitthvað set pitch coach
Það er bara
Ráðin annað, sko, en ég hugsaði svona ok Þetta dæmi er búið
Já, þetta fannst mér svo skrýtni ráðning
Maður kíkir alltaf að byrja út af honum hákunni hann var að spila hann í bíkarnum, hann lítur að fá eitthvað að gefa honum ást.
Já, en það er ekki eins og það er ekki eins og þessi sentir eða miðmaður sem að gæti dottið inn í liði.
Að kíkja svo alltaf.
Já, út guðruglega líka.
En já, nei, nei, ég átti alls ekki vona svona góðum sko. Ég held að þetta geti alveg bara mikið brass.
Já.
En ég ætla ekki að segja, ég býð ekki spenntur þetta svona leik.
Nei, nei, ég geti ekki. Sko, Fulham Wolves, ég býð heldur ekki spenntur þetta því. Þetta sko, bæði lið sem að fara verra af stað heldur en maður kannski að tóna.
Já.
Og sem ég veist Fulham með mitt.
Já, Wolves náttúrulega bara, ég held að þeir fara niður, sko.
Þeir eru bara ævintýrlega
rugli. Ekki neitt, sko.
Ævintýrlega rugli.
Þetta er með búið, sko. Fulham, ég held að þeir reddi sem alveg, sko.
Já, ég held að Fulham vinni Wolves. Mér veist Wolves ekkert spennandi.
Nei, alveg þú vildir endilega ræða þetta Forest United, ertu spenntur fyrir því að sjá Amorim reyna skáka dæs?
Já, ég bara orðin virkilega spenntur fyrir United-líkanum, sko.
Aftur?
Var, já, af hverju?
Aftur, sagði
ég? Já, aftur, já, og ég bara, mér veist bara aftur, jú, síðustu tvei leikir allavega við erum miklu bjartari tími framöndan og meðan ég get verið smá glaður þá ætli ég að nýta það og líka bara miklu skemmtilega lið, miklu orku meira lið, miklu meiri kraftur í liðinu og mér veist líka bara markmaðurinn hefur komið inn bara flott fyrir utan að auka svona mark. Ég bara orðin spenntur að setjast með fjölskyldun og horfa á United leikinn núna aftur, fyrsta sinn í mörg ár.
Hefur þú einhvern tíðan kynnst Viktor mönnum með svona meiri geðsveiflur heldur en United mönnum?
Nei, og það, líka bara, það sem að ég hef mest gaman af er hversu háttir fara upp þegar það gengur vel.
Já.
Og hversu fljótir þeir eru á botnin aftur.
Já, ég veit
það.
Það er bara einn leikur og þetta er bara eitthvað kebabkall og amorinn út og bara
ömulegt. Ég er bara í það að fara að kaupa miða, sko, Crystal Palace á vei hérna fyrsta nóvember, sko.
Svo koma bara tvei sigurleikir og þeir bara eru, við erum í titil bara.
Þetta verður stóra prófið. Þetta verður stóra prófið. En eina leiðilega við að United fer núna að vinna fimm leikir röð, það er að vinur minn fyrir að snúa sig.
Já, er, sko, er stóra prófið að fara sitt í grann á móti Forrest
Já,
sem er
taka,
í
ævintýralegu sigurinn í röð?
Það er ekkert stóra prófið að metta Nottingham Forrest alveg.
Og útivelli fyrir Manchester United síðust ár. Jú, það er bara risa próf. Treystu mér, sko. Ég veit hvað er risa próf fyrir United. Það er ekki Liverpool, sko. Risa prófin eru þessi lið, sko.
Ég var ekkert að halda því frá heldur.
Nei, þetta er alveg alltaf miklu skára horfa liði og maður er alltaf spenntur að fara horfa liði. Maður var svona fyrst þegar var United leikurinn í fyrra. Maður var alltaf að drífa sig heim, sko.
Að pirraði mig líka alveg smá í sumar hversu ógeðslega góða leikmenn þeir fengu.
Já, ég er sammála því.
Já, er ríkrútu liði vel.
Kunja er geðveikur.
Já, uppáhaldsleikmaður minn í deildinni.
Já, geðveikur.
Mest Mbumu líka trilltur.
Já, hann er mjög góð líka, en bara Kunja bara missir ekki boltan.
Ég er ekki alveg nóg seldur á Sesku. Er ekki alveg komið þar.
Hann verður, ég held að vera góður.
En ég er ekki alveg, ég hefði viljað fá aðeins betri sendir. En ég vonandi að sokki mig, ef einhver má sokka með vona hann.
Já, hvað, er hann ekki bara 22-23 eða eitthvað liðs?
Jú, ég held að sé mjög ungur. En ég held að hann verið, ég hef værið til einn annan sendir með honum, hafði verið til í. Við erum búið samkefni.
Já, er það...
Stórleikurinn?
Stórleikurinn 5-30. Það er sko stóri lundrúslega. Hann var litlega hann í Palace Brentford. Þetta er stóri. Það er...
Chelsea. Þetta er á heima, þetta er Tottenham.
Þannig að ég er að fara að hólka á Chelsea núna.
Já, sem er vesen, sko, en við svolítið snerum þessu í gær.
Já, með að tappa fyrir
núna. Tappa á útivelli, sko. Þannig að ég myndi, þú veist, farðu X.
Já, ok.
X2 kannski.
Þannig að Tottenham, Chelsea...
Já, þetta áttu verið skemmtilega leikir.
Já, ég, þú veist, mér finnst einmitt líka bara, þú veist, skemmtilegt einhvern veginn að horfa á þessi lið.
Já.
Að þú veist, mér finnst þóttilega alveg skemmtilega, þeir hafa reyndir ekki verið stórkostlega skemmtilega akkur núna undanfarið.
Nei, ég er sammálaður, en þeir eru samt búin að skora mest í deildinni.
Ég veit að, mér finnst, það er sem ég reyna að koma, þó sem ekki verið jafn skemmtilega undanfarið núna, mér finnst þeir samt alltaf skemmtilega, mér stóttilega svona, þú veist, þetta er svona algjört neutralið fyrir mér og þú veist, ef ég
ógnar engum
og
vinur okkar allra
gaman að horfa leikinn þarna þú veist, við fullt að góða leikmönnum og stóra og nýjan geggjaða völl og eitthvað þetta er múin að fara á hann
já
ég þarf að prófa það, sko
ég fór í svona, fekk VIP með þegar Jói var að spila þarna
já
og hérna geð, við bara hit í sætum
já, þú veist, það hefur rúglega verið ógsta leðalega
ekki það er ekki skemmtilegu leikur, sko
nei, en þú veist, ég bara meina hit í sætum og hérna, Tottenham stadium
geðveikt
það er bara regla að þú ætlar að fara á leiki enska að vera við konuna með þeir, sko af því annars sérðu þið ekkert leikin að þú fer með vinna hópnum
af því maður senda
nei, maður alltaf bara fá sér sér ekkert
ég á nú vissulega blackout ferðir á völlin en það er
Nokkrar, hefur eitthvað var etru óvöldilega?
Já, ég var eitthvað alveg gert
það Það er bara að taka myndir, þú lefur taka myndir
Ekkur myndir, sína ekkur heim
var...
Skoðar aftur, og hvað það var gaman
Jú, það var gaman á leiknum
2-1 Mörk
Ástrið mér það voru mörg
Ég var alveg lentið að muni getið mörgum sko. Það engin skömm að því Herðu, sko, Leopold var aftur kvöldleik á löti, fór ekki vel síðast
Leopold Þeir eru að fá sjóð
Heita Villamenn
Já,
Já Leopold Villa, átta á lötskvöldi Ég bara verða viðkynna Mér eru bara eiginlega ekkert sama þannig sko.
Þeir eru ekki að vera vinna leik sko.
Ég veist verða er ekki gera.
Þeir verða gera. Samanlega. Þeir eru ekki fara gera.
Er þetta ekki eitthvað svona, heyrðu nú spörku við raskata okkur. Bara alveg svo þeir tóku meistaradeildarleikinn þarna.
Nei.
Ég sammála
þeir eru ekki fara gera það sko.
Ég held bara sala sig endur að hugsa bara hvenær kemur fyrsti sko.
En þú veist, ég þarf að taka sömu ræðina á sömu vini mína viku eftir viku núna að vera ekki að láta einhverra naut heimska Ungverja og Egypta út í heimi hafa áhrif að skapa þessir að því, ég búin að vera að taka þessa möndur sko.
En tækjur í afturlega fyrir leik
ég ekki svona veikur sko.
En tækjur í afturlega fyrir leik jú, út alveg fáru veikur
nei.
En tækjur í afturlega fyrir leik
nei
að þú myndir ok
okkur eitthvað ég taka jættefla anfíld fyrir leik það vil þetta
rugga ég var bara að tjekka hvort þú voru komnir þangað
nei ég, en ég ekki svona guðuruglega þetta hefur ekki svakalega áhrif á mig en
ég skal viðurkenna það að laugardagur Tóttuna tapar getur eyðilegt bara allan daginn fyrir mig sko.
Já, ég, já.
Maður verður bara svona leiðilegu við börnin einhvern veginn og þetta ömurlegt sko.
Já, ég ekki þarna. En ég og hins vegar marga vinir sem þarna, þeir eru sárlast nýmar.
Þú búin að róast aðeins.
Ég nenni ekki að láta þetta eyðilegja fyrir mér vikurnar sko, eða helgarnar. Hörðu, sunnudagurinn, Vestham, Njúgasúl, þetta, ég ekki að fara að líma mjög þessu, ég ætlum bara við ekki að það.
Þetta samt alveg áhuga að vera leikur.
Já, áhuga að vera leikur nefndar hálf 5 City Bournemouth
Það
er alveg áhuga leikur
Já.
Það er bara nýju toppárðuslagur nýju dildinni
16.30, City Bournemouth, förum Já. Bara bent háka
Það ekki?
Jú, af því að þetta er mitt bara toppslagur og Bournemouth eru bara ekkert eðlilega astnalega sustainable alltaf í þessari barðu núna eftir að ég rála fann liðið sitt fyrir cirka bát ári síðan í fyrra
Já.
Hann byrjaði illa, sko.
Já, en manstu samt, þú veist, í sumari, hann missir eitthvað þrjá vörnina á sér.
Missir alla vörnina.
Ótrúlegt,
sko. Hann þarf að ríkrúta alla vörnina.
Þessi þjálfari er geðbilaður,
sko. Æja, hann er að gera eitthvað virkilega rétt. Alla.
Þetta er góðu þjálfari.
Þetta er þjálfari, sko. Tekur svona liðu hendiðum upp, er ekkert með eitthvað besta liðu og mestu peningana. Þetta er þjálfun, sko.
Missir svo bara alla vörnina, skiptir ekki máli. Hvað, úst, núna það er rauninni bara, ok, City í 15. seti núna með 16 stig, það er samt bara, basically, kveikta á Haaland.
Já.
Hann kom 11, þeir eru búin að skora 2 sjálfsmörk og resti með 1 mark.
Ja, þeir lóa mér henni einhvern tímann þegar ég sagði við á hvað gerist í Haaland fyrir ekki að tikka mörkum.
Það er bara búið.
Það er það sem ég svo skrítið við liðið hjá Pep Guardiola, sko.
Það er engin að deliver að hann, sko.
Þetta er liðin hans Peppa alltaf verið allir einhvern veginn og innbætt allstaðar Núna er þetta bara one man team bara endalust en ég held að Bournemouth blaðran springi þarna
Hvellspringi
Ég held að þetta koma alveg svona 3-4 leikir í tap eftir hann leik
Ekki ólíklegt En já
En bara eins og ég segi aftur með City bara við klárum þetta Mér finnst bara svo skrítið að horfa á City lið núna þetta er ekki, eins og þetta sé Pep Guardiola þjálfa liði sko Af því hann hefur alltaf verið bara svona enginn er stærri en liðið mín og eitthvað svona.
Já, hann er með sem er aðeins stærri þarna.
Já, þarna ertu komið einhvern veginn hann að koma sér í þessa stuðu. Fyrst það skrítið?
Já, já. Hörðu, síðasti leikurinn hann á mánudagskvöldi Sunderland, Everton, skautum yfir það. Sunderland reyndar.
Geggjað.
Geðugt.
Rós á þá, alveg sér var hósa lít sáðan.
Já. Bara eins og ég segi nýlendi bara búin að koma skemmtilega upp.
Sundarland tók sko
líka góð úst, skemmtilega ég börnleika sig ekki ennþá eftir að hann fór náttúrulega en þú veist Leeds og Sundarland þú veist þetta alveg lið.
Já sko velli svo vilt fara á sko.
Já þetta alveg klúbbar. Alveg
klúbbar.
En Sundarland sko þeir fóru forræsleiðan og fengu einhverra 30 leikmenn inn í sumar.
Það virðist styrka.
Það virðist styrka. Það er alveg að gefa þeim og við erum bara rosa fyrir það.
Núna eru að prófa með þjálvaran. Við erum með 6 þjálvara bara líka.
Já.
Ég mun að fara bara úr Já, ég meina, þátt í þetta bara.
Já, hörðu, við ætla að enda þetta hérna, veit að þetta orðið mjög leiti, við verðum að enda þetta aðeins, sko, af því að ég að kynna nýjan samstarfsæðar líka þetta. Sko, Hype Energy Drink, Ali, þú elskar Mojito. Þegar þú færið þér, þú elskar Mojito.
Sérstaklega svona ströndin.
Já, hefur
þér. Með einn mesta Mojito mann landsins einnig setti, sko.
Með þig?
Já.
Það var þetta fyrir því.
Elska Mojito
ég líka, ég ekkit eðla hrifin og nú getur fengið þér orkudrykk með mojito.
Já, hvað anskotan að kaupi þér?
Já, ég kem, ég bara, í öllum helstu verslum, ég skal bara gefa þér.
Það bara hættulegt.
Já, þú, já, þetta verður bara, úf.
Svo reyndar, þeir eru líka með drykk sem já. Heitir cheesecake og ég sagði við minn manni á hæp, ég sagði bara, þetta hljómar ekki gott.
Nei, þetta gerir það ekki.
Nei, cheesecake, að hvernig vilja drekka ostaköku, það bara mengar ekki sens. Hann sagði, hann var heðalum, hann sagði, nei, sko, annarkvæmt fyrst þetta geðvikt eða ógeðvikt, það er ekki þarna milli. En fyrir það sem að fíla það, mögulega, bara mælum að prófa. Hörðu, ætlum að henda okkur í bara örstutta leikinn í lokin.
Þetta bara leik með okkur hennar þau erum að deyja.
Já, já, já. Bara því að ég varð að taka leik fyrir hæp.
Okay.
Hæp endi, ég er að skjóta sem orki ykkur í það.
Já, nýrit.
Já, ég ætla að lesa upp leikmenn úr Liðimann City.
Já.
Og þið ætla að segja frá hvað landið þeir eru.
Okay. Nýðbjörn.
Ég var bara heiða lögur og
að lökka vel gert.
Ali, frá hvað landið er James Trafford?
James Trafford, Englandi.
Það er rétt hjá þér.
Okay.
Viktor, frá hvað landið er Gigi Donnarumma?
Ítalíu.
Rétt.
1-1.
Já, ég hef verið, ég stressaði við þarna.
Já, ég alveg stressaður. Ég ekki góri í þessu.
Ali, voru sem frá hvað landi Ryan Aidnouri er?
Ég mikið frá, hérna, Hollandi.
Nei, nei, nei.
Má stela.
Já, má stela þessu.
Má stela.
Ég ætla að segja frá Morgu.
Nei, hann frá Allsir.
Vá, kannski ekki bara komið aðeins erfið þar.
Jó, Viktor, frá hvað landið Josko Gvardiol?
Kroatíu.
Það rétt.
Ég verð með.
2-1.
Já, 2-1.
Ali.
Það lokast þig.
Nei, Ali, frá hvað landið Nathan Ake?
Hann er hollendingur.
Það rétt. Viktor, frá hvað landið
Fóten.
Nei, Jeremy Doku.
Hann er belgi.
Já, ég veit alveg.
Ali minn.
Holland.
Nei. Frá hvaða landi Stefan Ortega?
Stefan Ortega er ekki hann í Ítali.
Spenskur?
Nei, hann er frá Þýskalandi. Hann er
samt eitthvað.
Hann er samt eitthvað 2-3 sjónk. En ég er að fylgja hérna Nationin á gömlegu Wikipedia. Ali, nei, við þú fyrir síðasta. Búin að vinna. En þá ætli ekki að vera einn erfið. Frá hvaða landi Abdu Kodir Kusanov?
Kúsanof, hann frá Rússlandi.
Nei, hann frá Úsbekistan.
Úsbekistan,
já. Ég hef aldrei komið
með. Ef hann að ná þessu, það hef verið rosalegt.
Það hef verið svakalegt. Hörðu, Viktor, takk hérlega fyrir kona.
Takk fyrir mig.
Heiðir að fá þig.
Gekkið að fá hann.
Og Ali, bara...
Bara gaman að sjá þig líka.
Já, bara frábært. Við hinumst síðar, sundæn.